This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับมีหลายเรื่องราวอยากจะมาชวนคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่ในข่าวใหญ่มาก็วนๆกันไปได้นะครับมีทั้งเรื่องของการเมืองไทยการปรับโผครม.เรื่องคุณทักษิณเรื่องพรรคก้าวไกลนะวนไปที่การเมืองต่างประเทศนะครับที่เมียนมาก็ดีนะครับอิหร่านกับอิสราเอลก็ดีนะครับกลับมาที่ไทยก็คือเรื่องของวงการสีกากีก็คุยกันมาหลายวันนะครับวันนี้ขออนุญาตกลับมาที่การเมืองไทยอีกครั้งนึงแต่ว่าเราขอเจาะลึกไปที่ประเด็นเรื่องของการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรแล้วก็เป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรนะครับโอเคอาจจะโดนข่าวอื่นๆข่าวดราม่าข่าวอาชญากรรมอะไรกลบไปบ้าง นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนวันนี้เราต้องมาคุยกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่22เมษายนครับที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบจัดให้มีการออกเสียงประชามติ3ครั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยก่อนหน้านั้นนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกและตรีพานิชก็บอกว่าการทำประชามติ3ครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่รอบคอบแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งเรื่องไปยังกกต.เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติต่อไปกำหนดกรอบระยะเวลาครั้งที่1เนี่ยมาแล้วนะฮะคือ21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนี้งบประมาณที่จะใช้เนี่ยประมาณ 3,200 ล้านบาทนะครับ3ครั้งก็คูณไปประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับแน่นอนครับก็เลยมีเสียงสะท้อนมีหลากหลายความเห็นนะครับทั้งเรื่องของคำถามก็ดีนะครับว่าที่มีการเสนอคำถามขึ้นมานะครับว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1คือบททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับมันก็ยังเสียงแตกอยู่ในประเด็นเรื่องของคำถามในการที่จะทำประชามติครั้งที่1 นะครับเท่านั้นไม่พอครับเรื่องของงบประมาณว่าถ้าต้องทำถึง3ครั้งนะครับแล้วต้องใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่บางท่านเนี่ยก็บอกถึงขนาดว่าถ้ายกเว้นหมวด1หมวด2เนี่ยก็เหมือนไม่ได้ทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือเปล่านะครับเอาวันนี้ชวนทุกท่านมาพูดคุยกันนะครับคิดต่างก็ได้ครับคอมเมนต์ขอไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายแค่นั้นพอนะเราก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของทุกท่านได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับจากมุมมองของทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านครับเราอยู่กับคุณนิกรจำนงครับประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคก้าวไกลครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับ
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 ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ วันนี้จะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วยังไงก็ดีหลังจากที่ห่างหายจากเรื่องนี้ไปนานพอสมควรแต่พอมีความคืบหน้าก็เลยต้องชวนมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับผมเริ่มจากเมื่อวานนี้ก่อนฝั่งรัฐบาลก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ครม.เนี่ยมีการเคาะให้จัดทำประชามติใน3ครั้งแต่เหมือนจะยังไม่ชัดหรือเปล่าฮะว่าจะเป็นไปตามคณะกรรมการทำประชามติที่นำโดยคุณภูมิธรรมที่มีการตั้งมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณนิกรมองประเด็นตรงนี้ยังไงฮะ
คือเมื่อวานนี้ผมเป็นคนไปชี้แจงเอง
ครับ
เพราะว่าในฐานะของโฆษกด้วยแล้วก็ในฐานะรายงานฉบับนี้ผมเป็นคนทำ
ครับ
ครับแล้วมันเป็นสาระสำคัญทีนี้ที่เสนอไปเนี่ยมันก็มีให้ครม.เนี่ยทราบว่าจริงๆแล้วก็เรียนซะก่อนว่ารายงานฉบับนี้เสร็จตั้งแต่ปลายปีแล้ว
ผมขออนุญาตนะครับพี่นิกรขอโชว์หน่อยนี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมมาได้เชิญต่อฮะ
คือเสร็จตั้งแต่ปลายปีแล้วทีนี
้
ตอนนั้นเนี่ยตกลงว่าจะเอาเข้าตอนปลายปี
ครับ
แต่ปรากฏว่าในเนี้ยเรามีกรรมการ2คณะอนุ2คณะ
อ
นุคณะแรกเนี่ยคือที่รับฟังเนี่ยเรามีความเห็นเป็นเอกฉันท์เลยว่า3ครั้ง
อ
ีกอนุนึงเนี่ย ก็เป็นอนุที่ศึกษาเรื่องเนี้ยเขามีความเห็นอยู่ผมพูดให้ฟังก็ได้2เสียง
ยังไง
ที่เห็นว่า2ครั้งก็น่าจะได้
เหตุผลคืออะไรครับ
เหตุผลก็คือว่าก็พิจารณาว่าศาลแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือว่าถามเองไม่ได้คือถามศาลได้แต่ว่าต้องมีประเด็นนี้เงื่อนไขว่าจะต้องทำให้เกิดปัญหาขึ้น
ครับ
ก็คือว่าเพื่อให้ศาลวินิจฉัยเพราะศาลเนี่ยไม่รับวินิจฉัยแน่นะครับก็เลยพอฟังแบบนั้นแล้วท่านภูมิธรรมเองก็มีความเห็นว่า ในเมื่อถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ยมันประหยัดไปตั้ง 3,000 ล้าน
ครับ
ใช่ไหม 3,000 กว่าล้าน
ถ้าทำแค่2ครั้ง
2ครั้งแล้วประหยัดเวลาไป6เดือน
ครับ
ก็เลยตัดสินใจรอซึ่งก็ถูกคุณไอติมว่าหลายคำว่าเตะถ่วงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไร
ครับ
ทีนี้พอเรารอพอรอปั๊บเนี่ยท่านทางพรรคเพื่อไทยโดยอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยท่านก็กรุณานะครับว่ามันต้องมีพรรคการเมืองเป็นคนเสนอเนี่ยใช้เสียง100เสียง
ครับ
ก็ท่านก็เสนอ256เข้าไปในสภาเลยปรากฏว่าก็เป็นไปอย่างที่ว่าก็คือว่าสภาไม่รับ
ครับ
นะครับกลไกเพราะว่าเคยไม่รับอยู่แล้วสมัยท่านชวนนะครับคือพิจารณาแล้วไม่รับเอาตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี64
ครับ
เห็นว่าต้องทำก่อนเสียก่อนทำ
ม
าเสีย
ต้องทำประชามติก่อน
เสียก่อน
ครับ
ทีนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยที่ยืนยันว่าต้องเป็น3ครั้งเพราะตอนที่เขาตีความกันเรื่องนี้ผมเนี่ยถูกดึงร่วงออกมาผมไปอยู่ในกรรมธิการชุดนั้น
ครับ
ที่เสนอแล้วก็เราเสนอ256แล้วก็มีหมวดว่าด้วยเรื่องสสร
ครับ
แล้วเราก็สู้กันกับวุฒิตระวุฒิอยู่ด้วย
ครับ
ผมเห็นว่า2ครั้งผมเห็นว่า2ครั้งเพราะเวลาเราถาม256เนี่ยประชาชนรู้แล้วว่าจะทำใหม่ถูกไหมผมเชื่ออย่างนี
้
ปรากฏว่าถูกร้องพอถูกร้องแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าต้องทำเสียก่อนก็ตกพอตกแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าจะเหมือนเดิมคือสภาไม่รับแล้วปรากฏว่าพอเสนอตรงนี้รัฐสภาโดยประธานรัฐสภาคณะกฎหมายของสภาเนี่ยก็ชี้ว่ามันไปแย้งกับคำวินิจฉัย
ครับ
เขาก็ไม่รับพอไม่รับเนี่ยก็เข้าทางเข้าทางก็คือมีปัญหา
คร
ับ พอมีปัญหาครับก็มีมติซึ่งในมติทางก้าวไกลก็สงวนความเห็นใช่ไหมงดออกเสียง
คร
ับ ก็มติก็เสียงข้างมากในนั้นของสองสภาเนี่ยเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่ได้ต้องวินิจฉัยเขาวินิจฉัยแต่วินิจฉัยว่าไม่รับหมายถึงว่าไม่วินิจฉัย
ใช่
นะครับที่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ทางสายนี้ที่จะไปทำสองครั้งเนี่ยหรือว่าจะอะไรเท่ากับปิดพอปิดแล้วก็รีเทิร์นมายังคณะกรรมการที่รออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสียเวลาไปหลายเดือน3เดือนกว่า4เดือน
คือพูดง่ายว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้2ครั้งนี่ไม่ได้แล้วล่ะ
ไม่ได้แล้ว
คือตอนนี้3ครั้ง
แม้ว่าใครจะพูดว่าไงก็แล้วไปยื่นที่ไหนอ่ะต้องยื่นกับศาลหลักเมืองอ่ะถึงจะได้คือไม่รู้จะไปถามใครแล้วตอนนี้นะครับก็เอาเข้าสภาก็ไม่ได้มันเป็นหลักไปแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยกลับมา3ครั้งพอ3ครั้งเนี่ยในโอกาสแรกท่านบุญธรรมก็เอาเข้าครม.เลยเพราะว่าเรื่องมันพร้อมอยู่แล้วก็เอาเข้าครม.ก็ไปบอกว่า1คณะกรรมการที่โหวตกันแล้วเสียงก็มาเห็นว่า3ครั้ง
ครับ
แล้วก็คำถามก็เคลียร์ไปเคลียร์มาได้ข้อสรุปแล้วว่าเห็นว่า
คำถามนี้สรุปแล้วใช่ไหม
สรุปแล้วก็เสนอไปด้วยก็ครม.ก็เห็นชอบว่าซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเรื่องเป็นความในนิดนึงก่อนที่จะเข้าครม.เนี่ยนี่คณะกรรมการเห็นเราได้มีการเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหมดของรัฐบาลมาแล้วมาคุย
ของรัฐบาล
อันนี้ผมไปด้วยผมก็พูดให้ฟังก็ได้ว่ากรรมการเห็นอย่างนี้ถามว่าพรรคการเมืองที่พรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าไง
เขาว่าไงฮะ
ก่อนวันสองวันนะครับเห็นว่าเอาตามนี้เลย3ครั้งแล้วก็ไอ้ตรงนั้นที่ยังมีความเห็นอยู่บ้าง
ครับ
เอ๊ะหรือว่าจะว่างเอาไว้นะครับแล้วก็ไปสรุปตอนหลังว่าไม่แก้หมด1หมด2ทีหลัง
ครับ
แต่มีความเห็นว่าในเมื่อตรงไปตรงมาเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ว่ายังไงพรรคร่วมมันก็ไม่แก้หมด1หมด2อยู่แล้วก็บอกตรงๆไปเลยเพราะว่าผมก็ชี้แจงเข้าไปแล้วก็ในนั้นก็คุยกันว่ามันเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้แล้วมันก็เป็นที่มารัฐบาลนี้ด้วยเพราะตอนนั้นที่ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมามันมี3หลัก1ก็ไม่แก้ไม่ไปยุ่งกับ112
ครับ
2แก้รัฐธรรมนูญไม่เว้นหมด1หมด2มันเป็นนโยบายที่แถลงร่วมกันไปแล้วก็เลยยืนพอยืนปั๊บพอเข้าเนี่ยก็ไม่มีความเห็นแย้งไม่มีใครสักถามเพราะคุยกันมาแล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นมันมีประเด็นที่นอกเหนือจากตรงนั้นนิดนึงที่ผมเสนอไปด้วยคือข้อห่วงใยของคณะกรรมการก็คือเรื่องประชามติ
ครับ
เพราะตอนที่เราศึกษาเราเห็นปัญหาไอ้ดับเบิลเมเจอริตี้เนี่ยก็เสนอไปในที่ประชุมครม.ว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ว่าดับเบิลเมเจอริตี้เนี่ยมันมีปัญหาพอสมควรนะครับสมควรที่จะแก้นะครับสมควรที่จะแก้ไข
เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวมาขยายต
่
อขออนุญาตพักไว้ก่อน
ก็เห็นชอบ2เรื่อง
ครับเมื่อกี้เดี๋ยวทีมงานเอาภาพการทำประชามติ3ครั้งขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะจะได้อธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดนึงก่อนที่ไปที่คุณผลิตนะฮะคือเมื่อกี้ที่คุณนิกรได้อธิบายไปเนี่ยเดี๋ยวบางท่านถ้าไม่ได้ตามข่าวอาจจะงงนะฮะว่าตอนนี้คือมติครม.เนี่ยเค้าทำประชามติก่อนแก้รัฐธรรมนูญใน3ครั้งนะ 1 2 3เนี่ยอยู่ตามหน้าจอนะฮะครั้งที่1อ่ะอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับครั้งที่2เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณนิกรบอก256เนี่ยคืออันนี
้
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่
และตั้งสสรยกร่างประชามติครั้งที่3ยกร่างฉบับใหม่แล้วเสร็จเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่รวมทั้งหมดใน3ครั้ง
นะฮ
ะที่เหลือเนี่ยอ่ะผมได้เล่าไปแล้วตอนต้นนะอันนี้อธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตามไม่ทันนะกลับมาที่คุณผลิตคุณไอติมนะฮะประเด็นเดียวกันเลยครับเรื่อง3ครั้งก่อนในมุมของคุณไอติมคุณทางก้าวไกลว่าไงฮะ
ครับเดี๋ยวเริ่มจากการขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนมีคุณนิกรว่าผมชอบกล่าวหารัฐบาลว่าเตะถ่วงหรือว่ามีเจตนาเตะถ่วงเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่เคยใช้คำพูดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยว่าโจทย์เรื่องการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าด้วยเส้นทางประชามติ2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นโจทย์ใหม
่
มันเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายทางการเมืองได้รับรู้ตั้งแต่ปี64นะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นท่าทีคือเราเข้าใจว่า2เส้นทางเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันที่เราเข้าใจนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราเห็นท่าทีของอย่างน้อยพรรคเพื่อไทยนะครับตอนที่มีการตั้งรัฐบาลนะครับตอนที่แยกทางกับก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับว่าจะเดินตามเส้นทางประชามติ3ครั้งเพราะเขียนในแถลงการที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Page ของตัวเองชัดเจนมากว
่
าในการประชุมครม.นัดแรกจะมีมติเดินหน้าประชามติครั้งแรกเลยซึ่งเป็น1ใน3ครั้งนะครับแต่ว่าพอมาถึงประชุมครม.นัดแรกจริงกลายเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นการตั้งคณะกรรมการศึกษาแทนเราก็เพียงตั้งข้อสังเกตข้อที่1ว่าถ้าจะเดินตาม3ครั้งเนี่ยความจริงมันเริ่มได้ตั้งแต่ประชุมครม.นัดแรกเหมือนที่สัญญาไว้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในครม.สัปดาห์นี้มันคือการได้ข้อสรุปที่พรรคเพื่อไทยเคยสัญญาว่าจะได้แต่ครม.
ครั้งแรก
นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะลองพยายามเส้นทางประชามติ2ครั้งซึ่งเราก็เข้าใจถึงข้อดีเพราะมันจะลดเวลาลดงบประมาณเนี
่
ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ลองตั้งแต่สภาเปิดเดือนกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมที่ตั้งรัฐบาลแล้วทำไมรอให้คณะกรรมการศึกษาของคุณนิกรเนี่ยไปทำงานมาจนถึงธันวาคมแล้วถึงมายื่นร่างแก้ไขเรื่องสสเพื่อพยายามจะลดเนี่ยในเดือนมกราคมทั้งที่มันทำได้ตั้งแต่ 4-5 เดือนก่อนหน้านั้น
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งคำถามคือไม่ได้เป็นการวิจารณ์หรือว่าเป็นสรุปว่ารัฐบาลมีเจตนาในการเตะถ่วงแต่เรามองว่าการตัดใจบางอย่างเนี่ยมันไม่มีความเป็นเอกภาพและมันเกิดความล่าช้าเกิดขึ้น
คือมันทำได้ตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่คือถ้าจะ3ครั้งเนี่ยทำได้ตั้งแต่ประชุมครม.นัดแรกถ้าจะ2ครั้งเนี่ยก็น่าจะพยายามตั้งแต่สภาเปิดกรกฎาคมหรือว่ารัฐบาลตั้งสิงหาไม่ใช่มารอถึงมกราคม
ครับ
ทีนี้ถ้ากลับมาที่บทสรุปที่ทางครม.ได้มีนะครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าสาระสำคัญมี2ส่วนนะส่วนที่1ก็คือการตัดสินใจว่าโอเคจะเดินตามเส้นทางประชามติ3ครั้งอีกส่วนนึงคือจะถามคำถามประชามติครั้งแรกว่าอะไรเดี๋ยวเรื่องคำถามประชามติค่อยกลับมาเพราะรู้ว่าจะยาวเอาเรื่อง3ครั้งก่อนนะครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี64เนี่ยมันมีข้อถกเถียงว่าจะ2หรือ3ครั้งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่1ครั้งทำไมไม่0ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าโดยกฎหมายเนี่ยบังคับอยู่แล้วอย่างน้อย2ครั้งถ้าขึ้นหน้าจอกราฟิกขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมขออนุญาตเพื่อให้มันเข้าใจง่ายเนี่ยขอเรียกประชามติ3ครั้งที่มีการพูดถึงอยู่เนี่ยคือกอไก่ขอไข่ขอควาย
ค
ือมันมีการถกเถียงกันบางฝ่ายจะมองว่าทำแค่ขอไข่กับขอควายก็คือในภาพนี้คือครั้งที่2ครั้งที่3รวมกันแค่2ครั้งในขณะที่บางฝ่ายมองว่าต้องมีกอไก่เพิ่มขึ้นมาถามว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเราลืมภาพนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าทางไว้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากศูนย์ก่อนว่าเราต้องการจะมีสสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราไม่สามารถเสกสสรขึ้นมาได้เลย
ใช่
ครับสิ่งที่เราต้องทำคือไปแก้รัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันเนี่ยให้เพิ่มหมวดเรื่องสสรเข้ามาทีนี้ถ้าคุณไปแก้แล้วไปเพิ่มหมวดสสรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือยื่นร่างแก้ไขเข้าไปในสภารัฐสภาก็ต้องพิจารณาวาระ1วาระ2วาระ3และถ้าเกิดผ่าน3วาระมาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ไปกำหนดว่าถ้าคุณแก้เรื่องการแก้ไขเนี่ยคุณต้องมีประชามติหลังวาระที่3อันนี้คือประชามติขอไข่หรือว่าที่ขึ้นหน้าจอว่าครั้งที่2นะครับทีนี้พอสมมติว่าประชามติขอไข่ผ่านนั่นหมายความว่าประชาชนให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการมีสสรมาจัดทำฉบับใหม
่
ก็จะมีการเนี่ยตั้งสสรขึ้นมาเลือกตั้งสสรมายกร่างฉบับใหม่ทีนี้คำวิจัยสารก็ไปบอกเพิ่มเติมว่าเมื่อสสรจัดทำฉบับใหม่แล้วเนี่ยต้องมีประชามติอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเพื่อถามประชาชนว่าเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่หรือไม่อันนี้คือคอควายหรือว่าครั้งที่3
ครับ
ดังนั้นเนี่ยบางคนก็มองว่าแค่ขอไข่กับคอควาย
ก็พอแล้ว
จุดที่มันเป็นข้อถกเถียงคือคำวิจัยสารมาตรา4ทับ2564
ครับ
ที่เขียนไว้บางฝ่ายจะมองว่ากำกวมคือเขียนว่าจะจัดทำฉบับใหม่เนี่ยต้องทำประชามติ1ครั้งก่อน1ครั้งหลังนะไม่ได้เขียนว่าต้องทำ3ครั้งเขียนว่า1ครั้งก่อน1ครั้งหลังฝ่ายที่มองว่าทำแค่2ครั้งพอเนี่ยก็มองว่าก็ตอบโจทย์ไง
ขอกับ
ขอไข่ก็1ครั้งก่อนขอควายก็1ครั้งหลัง
2 3
แต่มีสมาชิกรัฐสภาบางส่วนโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาชุด250คนเนี่ยไปตีความคำว่าก่อนเนี่ยคือไม่ใช่ก่อนมีสสรมายกร่างแต่คือก่อนจะ3ก่อนจะเสนอร่างแก้ไขเรื่องสสรเข้าสู่รัฐสภา
คือก่อนทั้งหมดเลยอ่ะ
พูดง่ายๆคือสมมติผมอยากจะมีสสรแล้วผมไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยฝ่ายที่เป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเนี้ยเค้าจะมองว่าประธานบรรจุไม่ได
้
ต้องไปทำประชามติ ก่อนคือกอไก
่
เพื่อถามประชาชนถึงเจตนารมณ์ภาพรวมก่อนถึงจะสามารถให้ประธานสภาเนี่ยบรรจุได
้
มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงแบบนี้นะครับทีนี้มันซับซ้อนกว่านั้นอีกก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายที่เขาพยายามจะพิจารณาว่าจะทำ2หรือ3ครั้งเนี่ยมันมี2ปัจจัยป
ั
จจัยที่1คือความจำเป็นทางกฎหมายพูดง่ายๆคือกอไก่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือไม
่ครับ
นะครับข้อที่ประเด็นที่2คือประชาชนติกอไก่มีความจำเป็นทางการเมืองหรือไม่ต่างกันในมุมมองของพรรคก้าวไกลเนี่ยเรายืนยันตลอดว่าเรื่องของความจำเป็นทางกฎหมายเนี่ยไม่มี
คือ
ง่ายคือเรายืนยันว่าประชามติกอไก่เนี่ยไม่จำเป็นทางกฎหมายถ้าเราอ่านคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญ 4/2564 หรือแม้กระทั่งไปเปิดดูคำวิจัยรายบุคคลของต
ุ
ลาการ9คนเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างน้อย5หรืออย่างมาก7เนี่ยชี้ชัดว่าขอไข่ขอควายพอแล้วเพราะฉะนั้นในมุมมองของก้าวไกลเรายืนยันมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็เป็นคำยืนยันเดียวกันกับพ
ร
รคเพื่อไทยว
่
าความจำเป็นทางกฎหมายในการทำประชามติครั้งที่1หรือกอไก่เนี่ยไม่มีนะครับไม่จำเป็นทางกฎหมายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันถกเถียงกันเยอะคือความจำเป็นทางการเมือง ค
ือ
เขาก็มองว่าถึงแม้ไม่จำเป็นทางกฎหมายนะครับแล้วเรายื่นเข้าไปแล้วประธานสภาบรรจุนะครับถึงแม้ว่าประธานสภาจะเห็นตรงกับเราว่ากอไก่ไม่จำเป็นทางกฎหมายและบรรจุร่างเข้าไปเนี่ยปัญหาคือสมาชิกวุฒิสภาที่เขามองว่า
จะ
เป็นทางกฎหมายอ่ะเขาก็ไม่ยกมือให้อยู่ดีม
ัน
ก็ผ่านไม่ได้เพราะมันต้องได้เสียงหนึ่งในสามของสวดังนั้นเนี่ยหลายคนเลยมองว่าแม้ไม่จำเป็นทางกฎหมายอาจจะมีความจำเป็นทางการเมืองเพราะว่าถ้าเราไปจัดกอไก
่
ถ
ึ
งแม้ไม่จำเป็นทางกฎหมายแต่จัดแล้วและประชาชนเห็นชอบเนี่ยสวยังไงก็ต้องยกมือให
้
เอาข้อนี้มาอ้างไม่ได้นะครับทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าถามว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประธานสภาเนี่ยตีความเหมือนกับสมาชิกวุฒิสภา250คนส่วนใหญ
่
ก
็
คือบอกว่าต้องทำประชามติกอไก่ก่อนก็เลยไม่บรรจุร่างของเพื่อไทยก้าวไกลดังนั้นผมก็เข้าใจในมุมของคุณนิกรว่าถ้าจะพยายาม2ครั้งเนี่ยตัวแปรสำคัญคือต้องเปลี่ยนใจประธานสภาให้ได
้
ซึ่งก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลก็น่าจะถอดใจไปแล้วทางพ
ร
รคก้าวไกลก็พยายามอยู่แต่ว่าก็เข้าใจว่าคำสัมภาษณ์ของท่านประธานสภาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าท่านคงไม่เปลี่ยนใจดังนั้นเนี่ยไอ้ความจำเป็นทางกฎหมายเนี่ยมันถึงแม้เรายืนยันว่าไม่มีเนี่ยแต่ถ้าประธานสภายืนยันว่าจะเป็นทางกฎหมายเนี่ยสามารถบล็อกปิดประตูนี้ได้แต่สมมติผมทิ้งท้ายแบบนี้สมมติว่าในที่สุดประธานสภาเปลี่ยนใจบอกว่าเปิดประตูบานนี
้
บอกว่าเห็นตรงแล้วกับก้าวไกลเพื่อไทยว่ากอไก่ไม่จำเป็นทางกฎหมายและให้บรรจุร่างเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความจำเป็นทางการเมืองในการทำกอไก่เนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงกว่าเดิม
ค
ือสมัยก่อนเรามองว่าอาจจะจำเป็นนะเพื่อที่ว่าพอมีการจัดกอไก่แล้วและประชาชนเห็นชอบเนี่ยสว250คนก็จะยอมยกมือให้แต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านมาถึงขนาดที่ว่าเรากำลังใกล้จะมีกระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม
่ใช่ครับ
นะครับแล้วพอมีสวชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีมุมมองเหมือนกับ
แบบนี้ก็ได
้สวชุด250คนดังนั้นถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าความจำเป็นทางกฎหมายในการทำกอไก่เนี่ยก้าวไกลยืนยันว่าไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าเปลี่ยนใจประธานสภาไม่ได้มันก็ถูกปิดประตู
ครับ
แต่ในความจำเป็นทางการเมืองเนี่ยถ้าย้อนไป1ปีตอนที่มีการตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วถ้าจำได้ข้อเสนอก้าวไกลตั้งเดิมเลยเนี่ยคือให้จัดประชามติกอไก่ไปพร้อมกับวันเลือกตั้งไปเลย14พฤษภาคมมันจะได้ประหยัดงบประมาณประหยัดเวลาแล้วก็ได้ผลออกมาชัดเจนตั้งแต่วันนั้นเนี่ยความจำเป็นทางการเมืองย้อนไปถึงปีเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อโน้มน้าวให้สว250คนชุดเดิมยกมือให้แต่มาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าความจำเป็นทางการเมืองมันลดน้อยลงเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าสวชุดใหม่อาจจะไม่ได้มองเหมือนกับสวชุดก่อนหน้านี้แต่เอาเป็นว่ามาถึงวันนี้ถ้าประธานสภาไม่เปลี่ยนใจมันไม่มีทางเลือกอื่นก
็
จำเป็นต้องเดินตาม3ครั้งดังนั้นเราเข้าใจได้ที่ทำไมรัฐบาลถึงเข้ามาเป็น3ครั้งแต่ที่เรามีข้อกังวลหลักคือตัวคำถามประชามติซึ่งเดี๋ยวคงมาลง
ผมมีความเห็นแย้ง
เรื่องไหนฮะ
ผมเห็นว่ามีความจำเป็นทั้งกฎหมายและการเมือง
เอาเรื่องนี้นะ
เรื่องนี้ความจำเป็นทางด้านกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านประธานรัฐสภาเคาะเนี่ยนะครับยืนตามนี้เนี่ยมันเป็นการที่จริงเอาตามที่ท่านชวนวินิจฉัยไว้ก่อนก็ได้แต
่
ท
่
านประธานผมก็ทราบว่าท่านประธานเนี่ยให้คณะกรรมการกฎหมายของสภาเนี่ยพิจารณาแล้วเสียงข้างมากอย่างมีนัยยะสำคัญเห็นว่าไม่ได้ขัดกับ4/64ซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่คุณผลิตบอกเมื่อกี้ว่า102/6ผมทำมาแล้วร่วงมาแล้วคิดแบบเดียวกับตอนนี้เลยผมผ่านมาแล้วแล้วก็ผมไม่ยอมผิดเรื่องเดียวกัน2ครั้งหรอกนะครับที่ประเด็นทางกฎหมายผมชี้ให้ดูก็ได้ในวินิจฉัยนี่นะครับลองฟังดูแล้วจะรู้ว่ามันจำเป็นการท่านจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะครับวิธีการนี้เอาโต้แย้งของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งด้วยที่ออกมาขู่รัฐมนตรีว่าไปทำตรงนั้นระวังจะเจอต้องจ่ายคนละ88เท่าไหร่ล้านไม่รู
้
เพราะว่าไม่แก้2หมวดก็เลยถือว่าไม่ได้แก้ทั้งฉบับ แล้วคุณไปทำประชามติทำไมให้เปลืองเงินกะจะฟ้องอะไรทั้งนี้คือประเด็นก็คือว่าศาลชี้ไว้อย่างนี้รัฐธรรมนูญชี้ไว้เมื่อปี64นะครับ64ว่าการทำในการเพิ่มเติมหมวด 15/1ที่บ้านทับหนึ่ง
ครับ
ซึ่งทุกฉบับที่ผ่านมาของผมตอนนั้นด้วยของที่เสนอด้วยของก้าวไกลด้วยของเพื่อไทยด้วยมี15/1เพราะถ้าไม่มี15/1เนี่ยมันมีสสรไม่ได
้ครับ
ถูกไหมเขาบอกว่ามีหมวด15/1เนี่ยย่อมเป็นผลในยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตรงเนี้ยที่พอชี้แบบนี้ตอนนั้นเรางงกันอยู่ว่าพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเรียกอะไร60แก้ไขหรือ67เราคิดว่า67จะเสร็จถ้าเป็นแบบนี้คือยกเลิกฉบับเดิมเลยแล้วก็อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญในผู้สถาปนารัฐธรรมนูญในการปกคุ้มครองไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ดังกล่าวจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจนะครับออกเสียงประชามติเสียก่
อ
นทุกฉบับที่มาฉบับนี้เข้าไปเมื่อไหร่ก็มี15/1หมด
ครับ
รวมทั้งอันใหม่ด้วยพอมี15/1เนี่ยเขาถือว่าเป็นการยกทีนี้ท่านอาจารย์ที่ยกมาว่าไม่แก้หมวด1หมวด2หมวด1หมวด2เนี่ยมันเป็นสับเซต
ครับ
ยกเลิกและทำใหม
่
แล้วก็เอาหมวด1หมวด2มาถึงวาง
อ๋อคือพูดง่ายๆว่า
ไม่ได้ค้างเอาไว้
ก็คือยกเลิกทั้งฉบับนั่นแหละแต่1กับ2เนี่ยเอาอันเก่า copy paste copy paste มาเลย
ก็คือไม่แก้ไข
แต่ที่เหลือเนี่ยแก้หมด
แก้หมดมันมีทั้งหมด16+1 1ก็บวกเฉพาะการนะครับที่ผมบอกว่าแล้วของประชาชนทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่แก้แล้วก็เรียงมาแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำเสียก่อนตรงนี้ชัดคือทุกในการจะทำเนี่ยสมมติว่าเรายื่นเข้าไปสมมติรับนะพอยื่นเข้าไปพอมี15/1คำไอ้ตรงนี้มันความจำเป็นทางกฎหมายมีแน่นอนไม่งั้นไปไม่ได
้
ส่วนความจำเป็นทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลเป็นคนประกาศนโยบายว่านี่ก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูชื่อถามว่าทำไมเราถึงไม่ทำเลยไอ้ชื่อของคณะกรรมการตรงเนี้ยแนวทางการประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างมันมีความเห็นที่แตกต่างเราก็เลยออกไปถามประชาชน
ก็เลยทำเลยตอนนั้นไม่ได้
เพราะ
ถามความเห็นก่อน
ขอถามความเห็นที่แตกต่างก่อนเราก็เลยมาถามนู่นถามนี่เพื่อจะได้ข้อสรุปน
ี่
คือทำไมถึงลังเอาไว้แต่ว่าถ้าเรารอวุฒิชุดใหม่ผมเห็นด้วยว่าวุฒิชุดใหม่อาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่ยังเป็นไม่ใช่84เสียงอาจจะลดลงเป็น67แต่เราจะรอไหวเหรอเพราะว่าก
ว่าเราจะได้สวชุดใหม
่นู่นในกรกฎาค
ม
เนี่ยใช่ไหมเรารอไม่ไหวก็เลยต้องเดินไปแบบนี้ก็ในระหว่างคาบเกี่ยวรองวุฒิชุดนี้เพื่อจะทำให้สำเร็จตามที่รัฐบาลให้ความสัญญากับประชาชนไว้ตามนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าจำเป็นทั้งด้านกฎหมายที่ผมกล่าวอ้างแล้วแล้วก็อีกอันก็คือจำเป็นทั้งด้านการเมืองสองอย่างด้วยกันครับ
โอเคครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่คุณไอติมจะตอบขอถามเพิ่มไปเลยแล้วกันนะพอดีคุณนิกรได้เรสประเด็นขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องหมวด1หมวด2ว่าทางฝั่งเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ที่มีอาจารย์บางท่านออกมาให้ความเห็นด้วยนะ
ครับ
คือถ้าไม่ได้แก้1กับ2เนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้แก้ทั้งฉบับหรือเปล่าทางรัฐบาลก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ก็แก้ทั้งฉบับนั่นแหละแต่1กับ2เนี่ย copy paste จากอันเดิมมาที่เหลือได้แก้ประเด็นนี้ถามเพิ่มเติมด้วยเลย
ครับผมกลับมานิดนึงก่อนเรื่องความจำเป็นทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่คุณนิกรพูดว่าตอนนี้มันมีมุมมองต่อกฎหมายที่ต่างกันนะครับคือผมย้ำอีกรอบนะว่าผมไม่ได้บอกประชามติขอไข่ไม่จำเป็นนะเรารู้ว่าจำเป็นนะที่เราคุยกันอยู่คือความจำเป็นทางกฎหมายในการจัดประชามติกอไก
่ครับ
ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีสองกลุ่มนะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมองแบบนึงก็คือพูดง่ายๆคือประชามติกอไก่ไม่จำเป็นทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยพอยื่นเรื่องสสรปุ๊บประธานบรรจุได้เลยในขณะที่ประธานสภาเนี่ยมองว่ากอไก่จำเป็นดังนั้นถ้ายื่นร่างสสรเนี่ยยังไม่บรรจุให้นะครับซึ่งอย่างที่คุณนิกรพูดก็จริงว่าท่านประธานเนี่ยทั้งท่านประธานชัวร์แล้วก็ท่านประธานวันนอนเนี่ยใช้วิธีการให้คณะกรรมการกฎหมายของสภาขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ให้คำแนะนำมันก็เลยอาจจะออกมาเป็นการตัดสินใจที่เหมือนเดิมนะครับแต่บทนั้นผมก็อยู่ที่ประชุมนะเป็นที่ประชุมวิปสี่ฝ่ายผมก็ถามทางตัวแทนของคณะกรรมการกฎหมายชุดนี้ว่าที่คุณให้ความเห็นกับท่านประธานว่าประชามติกอไก่เนี่ยมีความจำเป็นทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาล 4/2564 เนี่ยคุณดูแค่คำวินิจฉัยกลาง 4/2564 หรือคุณไปดูความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คนก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลาง 4/2564
ครับ
คำตอบที่ได้ก็คือว่าดูแค่คำวินิจฉัยกลางที่ผมถามแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผมไปกลางดูคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9คน
ครับ
นะครับแล้วจะเห็นเลยว่า5คนเนี่ยพูดว่าขอไข่ขอควายพอมี2คนที่พูดกำกวมเหมือนคำวิจัยกลางดังนั้นก็ต้องมาเถียงกันอีกมี1คนที่บอกว่าต้องทำกขคมี1คนบอกจัดทำฉบับใหม่ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยในเมื่อเสียงข้างมากของตุลาการ5จาก9เนี่ยบอกว่า2ครั้งพอขอไข่ขอควายพอเนี่ยมันก็น่าจะอนุมานได้ว่าคำวิจัยกลางซึ่งมันก็เป็นบทสรุปจากคำวิจัยจากความเห็นของตุลาการ9คนเนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าขอไข่กับขอควายเนี่ย
ก็พอแล้ว
นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับเพื่อจะบอกว่าอยากให้ท่านประธานสภาเนี่ยทบทวน แล้วก็บรรจุร่างเพราะผมเห็นว่าถ้าเราจะตีความคำวินิจฉัยศาล 4/2564 เนี่ยประชามติก่อไก
่
ตุลาการศาลมูลส่วนใหญ่มองว่าไม่จำเป็น
ครับ
แต่โอเคคืออันนี้มันถกเถียงกันเชิงหลักการเนอะแต่ว่าในเมื่อวันนี้ท่านประธานสภาไม่เปลี่ยนใจเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นจะมาถกเถียงว่าสมมติว่าไปต่อได้ทั้งกฎหมายจะต้องจำเป็นทางการเมืองหรือไม่เดี๋ยวมันกลายเป็นบทสนทนาที่มันอาจจะไม่นำไปสู่อะไรนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เคยบอกว่าจะต้องรอให้สวชุดใหม่มาถึงจะริเริ่มได้ผมแค่เพียงแต่บอกว่าไอ้สมัยก่อนที่เราคิดว่าต้องมีประชามติก่อไก่เพื่อไปโน้มน้าวสว250คนเนี่ย
ตอนนี้อ
าจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประธานสภายอมบรรจุเนี่ยมันอาจจะไปต่อได้ตามเส้นทางประชามติ2ครั้ง
ผมต่อเรื่องนี้นิดเดียวให้จบคือที่ผมได้ฟังท่านพงเทพก็พูดแบบนี
้
ตุลาการแต่ละท่านไปอ่านประเด็นปัญหามันเป็นอย่างนี้ท่านอย่างท่านอุดมนรมฤทธิ์ท่านให้ความเห็นไว้ใช่ไหมว่าท่านไม่เห็นด้วยท่านเห็นว่า3ครั้งตอนพิจารณาเนี่ยท่านไม่เข้ามี2คนที่ถอนออกไปเหลือ7ทีนี้ที่5คนอยู่ไหนทำไมเวลาตัดสินตรงนี้เขาถึงไม่ตัดสินแย้งอ่ะเขาเห็นเป็น7-0
อ่ะคือหมายถึงว่า
คือ
เป็นชุดเดิมอ่ะอยู่ในชุดเดิมเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เขาก็ต้องแย้งถูกไหมแต่นี่มันเอกฉันท์เลยคือ7-0ไม่รับ
คือต้องบอกว่า7-0ไม่ได้บอกว่าให้ทำประชามติ3ครั้ง7-0คือไม่รับ
วินิ
จฉัยอีกรอบ
เพราะว่าและมีความชัดเจนแล้ว
และเหตุผลที่ให้คือเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าที่ทางตุลาการส่งสัญญาณมาว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าชัดเจนอยู่แล้วว่า2ครั้งพ
อเพราะว่า5เสียงเนี่ยเขาว่าอย่างนั้น
ใช่และความจริงวันนั้นนะท่านนิกรมีเผยแพร่อินโฟกราฟิกของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะ
ครับ
เดี๋ยวใครที่สนใจไปดูใน Twitter ของผมได้เป็นการขึ้นแผนผังกระบวนการขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยไม่มีเขียนตรงไหนเลยว่าต้องมีการจัดประชามติก่อไก่ก่อนเสนอร่างเข้ามาเขาเขียนว่าให้มีการจัดประชามติอีกครั้งนึงแล้วก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือสสรมายกร่างแล้วก็ประชามติอีกครั้งนึงแต่นั้นในแผนผังที่เผยแพร่โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่มีมติเอกฉันท์7-0ไม่รับวินิจฉัยอีกรอบเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าชัดเจนแล้วเนี่ยก็ยิ่งสำหรับผมยิ่งตอกย้ำว่า2ครั้งพอแต่เอาละมันเป็นข้อถกเถียงที่ก็agree to disagree
โอเคโอเคอ่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวให้คุณไอติมได้ตอบต่อเรื่องหมวด1หมวด2ที่ทางรัฐบาลก็บอกว่าเอ้ยมันคือ copy paste มานะแล้วก็แก้ที่เหลือ
คือผมคิดว่าอันนั้นเป็นความเห็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะผมว่าเอาสาระสำคัญเรื่องหมวดหนึ่งหมวด2ดีกว่าคือผมว่าต้องแยก2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าจุดยืนของแต่ละฝ่ายว่าควรจะให้สสรมีอำนาจในการแก้ไขหมวด1หมวด2หรือไม
่
นะครับอันเนี้ยผมยอมรับว่ารัฐบาลฝ่ายค้านมองต่างไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงมองต่างจากรัฐบาลเรื่องนี
้
แต่ผมคิดว่าประเด็นหลักประเด็นที่2ที่อยากจะคุยในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเนี่ย
ค
ือถึงแม้เรายอมรับจุดยืนของรัฐบาลว่าไม่อยากให้สสรแก้ไขหมวด1หมวด2เนี่ยผมก็ยังเห็นว่าถึงแม้คุณมีจุดยืนนี้เนี่ยก็อยากใช้ทบทวนคำถามประชามติเดี๋ยวผมจะมาว่าควรจะทบทวนแบบไหนยังไงแต่เอาประเด็นแรกก่อนจะได้เข้าใจเรื่องว่าทำไมจุดยืนต่างกันเรื่องหมวด1หมวด2
ครับ
แต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมว่าเรามาคุยว่ายอมรับก่อนว่ารัฐบาลมีจุดยืนว่าจะไม่แก้หมวด1หมวด2แล้วเราจะหาทางออกกันยังไง
ครับ
แต่ที่พรรคก้าวไกลมองต่างเรื่องการว่าสสรควรจะมีอำนาจในการแก้ไขหมวด1หมวด2หรือเปล่าเนี่ยเรามี3เหตุผลด้วยกันนะครับว่าทำไมสสรควรจะมีอำนาจในการแก้ไขหมวด1หมวด2ได้อย่างที่1เนี่ยเราคิดว่าต้นตอของความกังวลเรื่องหมวด1หมวด2เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยมันคือความกังวลว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐนะครับซึ่งเราก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นความกังวลที่อาจจะเกินเลยไปนะครับเพราะว่าถึงแม้เราให้อำนาจสสรมีการแก้ไขหมวด1หมวด2ได้เนี่ยไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐได้อยู่แล้วเพราะว่ามาตรา255ของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดห้ามไว้ชัดเจน
ค
ือคุณจะแก้ข้อความในหมวด1หมวด2ก็ได้เนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปแก้อะไรที่ไปกระทบรูปแบบการปกครองหรือรูปแบบรัฐเนี่ยอันนี้ไม่ได
้
นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านมาจาก40มา50 60เนี่ยมีการปรับปรุงข้อความในหมวด1หมวด2มาโดยตลอดนะครับไม่ได้เป็นการ copy paste หมวด1หมวด2จาก40มา50มา60นะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันก็เปิดให้สามารถแก้รายมาตราในหมวด1หมวด2ได้เพียงแต่บอกว่าแก้ผ่านรัฐสภา3วาระแล้วต้องมีการทำประชามติดังนั้นเหตุผลที่1ที่เรามีคือว่าเรามองว่าการเปิดให้สสรมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขหมวด1หมวด2เนี่ยไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือว่าการไปกระทบระบอบการปกครองในรูปแบบรัฐได้อยู่แล้วดังนั้นก็อยากจะคลายข้อกังวลข้อนี
้ครับ
ข้อที่2คือเรามองว่าถ้าเกิดไปล็อกเนื้อหาในหมวด1หมวด2เนี่ยเรากลัวว่ามันจะเกิดปัญหาเชิงปฏิบัติในเชิงในทางกฎหมายสมมติว่าเราบอกว่า copy paste หมวด1หมวด2มาแล้วให้สสรไปยกร่างหมวด3เป็นต้นไปสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าสมมติสสรไปยกร่างหมวด3เป็นต้นไปแล้วเกิดสมมติได้ข้อสรุปกันว่าจะใช้ระบบสภาเดียวไม่มีวุฒิสภาแล้ว
ค
ือมีแค่สภาผู้แทนเหมือนกับประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นรัฐเดียวเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาเพราะมันหมวด3เป็นต้นไปแต่ปัญหาทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าในหมวด2เนี่ยมันมีมาตรานึงที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขององคมนตรีว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นดังนั้นในเชิงความสอดคล้องกันของกฎหมายเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปแก้เอาคําว่าสมาชิกวุฒิสภาออกแต่พอคุณไปล็อกไว้เนี่ยมันก็จะเกิดความท้าทายกันแล้วกันเกิดความท้าทายเชิงกฎหมายขึ้นอันนี้คือข้อที่2ส่วนข้อที่3เนี่ยผมก็กลับมาที่ประโยคที่รัฐบาลพูดก็คือว่าเรามองว่าภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเรามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งคือการเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเราก็เลยมองว่ามันอาจจะมีประชาชนบางกลุ่มที่มีข้อเสนออยากเห็นการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในบทหนึ่งบทสองแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองรูปแบบรัฐอย่างเช่นเขาอาจจะเห็นว่าควรมีการปรับจำนวนองคมนตรีไหมซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหมวดสองเนี่ยการที่คุณไปล็อกไม่ให้เขาแม้กระทั่งได้มีโอกาสแสดงความเห็นในพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยอย่างสสรเนี่ยซึ่งแสดงไปแล้วก็ใช่ว่าสสรส่วนใหญ่จะเห็นชอบด้วยก็ได้
จะไม่เอาก็ได้
นะครับแต่พอคุณไปล็อกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทำให้บางคนรู้สึกว่าเขาถูกกีดกันจากกระบวนการและผมเกรงว่ามันจะทำให้รัฐมนูญฉบับใหม่ที่เราใช้เวลากันยาวนานในการคลอดออกมาเนี่ยอาจจะถูกมองโดยบางฝ่ายว่าไม่ได้สะท้อนฉันทามติของประชาชนทุกชุดความคิดอย่างแท้จริงดังนั้นถ้ากลับมาหัวข้อหนึ่งคือทำไมเรามองต่างกันเรื่องการล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่หนึ่งคือเรามองว่าถึงแม้ไม่ล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองก็ไม่สามารถนำไปสู่ข้อกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหรือว่ารูปแบบรัฐได้อยู่แล้วข้อที่สองคือเรากังวลเรื่องความซับซ้อนทางกฎหมายว่าถ้าไปแก้บางอย่างในหมวดสามแล้วมันจำเป็นต้องไปแก้ข้อความในหมวดสองหมวดหนึ่งให้สอดคล้องกันเนี่ยมันจะเจอ
มันจะมีปัญหา
แล้วก็สามคือเรื่องของมุมมองการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเราก็อยากให้ฉบับใหม่ที่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นฉบับที่สะท้อนทุกชุดความคิดหรือว่าฉันทามติของประชาชนทุกชุดความคิดอย่างแท้จริงแต่ผมจะพูดแค่จุดยืนเรื่องการทำไมถึงไม่ควรล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองแค่นี
้
หลังจากนี้เนี่ยผมจะถือว่าผมยอมรับจุดยืนรัฐบาลมาก่
อ
นว่าต้องการจะล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ว่า
ถึงแม้
จะล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยผมก็อยากให้ทบทวนคำถามประชามติและเพราะเหตุผลใด
โอเคเอาเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองก่อนฮะจากที่ฟังฝ่ายค้านมา
เรื่องนี้คิดโดยละเอียดทีนี้ต้องยอมรับว่าการถามประชามติเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ถามตามนโยบายของตัวเองนะครับมันไม่ได้เป็นการจัดทำประชามติโดยรัฐสภาที่เอาความเห็นกลางเป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีโดยแท
้
ที่จะถามดังนั้นเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นสิทธิ์ของคณะรัฐมนตรีที่จะถามแบบนี
้
ทีนี้ถามว่าเราแค่พูดไว้แล้วรักษาคำพูดอย่างเดียวหรือไม่ใช
่
ก็คือพูดไว้แบบนี้จากความร่วมมือความเห็นรวมของพรรคร่วมรัฐบาลสมมติว่าเว้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะแตกก็ได
้
เพราะว่าเท่ากับว่าไอ้ตรงที่พอมันขึ้นมาตามเดิมเนี่ยม
ัน
ยืนอยู่บนหลักการนี้นะครับเราจะเห็นว่าในลักษณะของสมานฉันท์คราวนี้ข้างนึงเนี่ยไม่เห็นว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญเลยพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่ท่านก็ทราบแล้วมีความเห็นกันอีกแบบแต่ที่ยอมมาได้เพราะว่
า
การยืนยันตรงนี้ว่าจะไม่แก้หมวด1หมวด2ทำให้เขาสบายใจในการร่วมรัฐบาลกันเพราะนั้นเนี่ยการก้าวข้ามความขัดแย้งตรงนี้มันมีที่มาน
ั่นเองเดี๋ยวต้องขอตรงนี้ก่อนคือคุณนิกรกำลังจะอธิบายว่าไอ้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพูดชื่อพรรคเลยก็ได้นะฮะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยคือเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้เลยถูกไหมฮะ
ใช่
คือเขาไม่อยากแก
้ใช่ใช
่แต่เนี่ยคือ
เขายอมแก้
เขายอมแก้เพราะเราบอกเขาไว้ว่าจะเว้นหมวด1หมวด2
ถูกต้อง
เขาก็เลยยอมโอเคแก้ก็ได้
ใช่แต่ต้องเว้นหมวด1หมวด2
แต่ต้องเว้นหมวด1หมวด2
ชาติไทยพัฒนาก็ยืนว่าต้องเว้นหมวด1ต้อง112ต้องไม่ยุ่งต้องแก้ไม่แก้หมวด1หมวด2นี่เป็นของชาติไทยพัฒนาก็ยืนแบบนี้ทุกพรรครวมกันหมดยืนแบบนี้คือการองค์ประกอบของรัฐบาลพอองค์ประกอบแล้วเนี่ยในทางการเมืองเขียนเป็นนโยบายไว้ชัดว่าจะทำรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยไม่แก้ตรงนี้หมวด1กับหมวด2ชัดเจน
คือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะ
ก็ไปต่อไม่ได้
ส่วนใหญ่เขาไม่เอาเลยเขาไม่อยากแก
้เพราะฉะนั้นพอตอนไปคุยกันตอนที่เอาเรื่องนี้เข้าเนี่ยคุยกับหัวหน้าพรรคการเมืองหมดทุกคนเห็นด้วย
ว่าแบบนี้
เป็นไปตามนโยบายที่เราแถลงไว้มันมีการเมืองอยู
่
เพราะเนี่ยถ้าผิดไปจากนี้ไอ้นี่หมายถึงว่าในทางการเมือง
โอเคครับ
แต่ประเด็นอีกอันที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีกลุ่มคนที่ว่าไม่ควรจะเห็นว่าไม่ควรจะแขวนเอาไว้หมายถึงว่าควรจะเปิดหมด
ครับ
แต่ในอีกข้างเขาก็กลัวว่าถ้าเปิดหมดจะมีการอ้างกันภายหลังว่าประชาชนให้แก้หมดไม่เห็นเว้นหมด1หมวด2นี
่
ทีนี้ถ้าหากว่ามีการแฉลบไปถึงแก้ไม่ได้ก็มีปัญหาในทางการเมืองท
ี
นี้เราทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราต้องการอะไร1ก็ต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจะได้ยกเลิกที่มาจากการยึดอำนาจเสียที60ใช่ไหม
ครับ
สีที่เขียวปี๋อยู่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นของประชาชนนะครับ พื่อประชาชนโดยประชาชนอะไรทีนี้อันที่สองเนี่ยที่เราต้องการก็คือว่าให้มันแก้ไขง่ายใช่ไหมที่เราต้องการ
ให้มันแก้ไขง่ายขึ้น
ให้ง่ายขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยล็อกไว้ไม่แก้
ยากเหลือเกิน
ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามากทีนี้พอเป็นแบบนั้นเราก็คิดว่าถ้าหากว่าในมุมกลับเนี่ยทิ้งที่เราต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้เพื่อต้องการจะลดความขัดแย้งในประเทศเพราะว่าความขัดแย้งรัฐธรรมนูญของประชาชนมีใช่ไหมความขัดแย้งระหว่างกันและกันในความเห็นก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าไปลงตรงนี้แล้วก็มีประเด็นที่ว่าสมมติว่ามีความไม่แน่ใจว่าเราจะไปยุ่งอะไรกับหมวด2โดยเฉพาะหมวด2นะ
ครับ
หมวด1เดี๋ยวคุยกันได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีคลื่นขึ้นมาอีกทีนี้ขณะนี้คนที่ไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญเยอะเหมือนกันนะที่เห็นว่าสมมติถ้าเขาไปผสมลงแล้วเขาจะไปบอกว่านู่นไงไม่เขียนห้ามมาไว้เดี๋ยวจะไปแก้หมวด2ด้วยใช่ไหมมันก็ยุ่งกันไปหมด
อ๋อคือประชาชนกลุ่มนี้
ใช่
เขาก็อาจจะไม่พอใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ล็อกไว้1กับ2
นี่ในมุมกลับคือมองเฉพาะมุมด้านนี้ก็ไม่ได้มันต้องมองมุมนี้ทีนี้จำนวนของประชาชนเนี่ยถ้าเราสัดส่วนเนี่ยเอาต่อจำนวนประชากรของสสฝ่ายค้านเห็นอย่างนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเรายังไม่ได้ถามประชาธิปัตย์นะใช่ไห
ม
แต่ว่าเฉพาะก้าวไกลเห็นอย่างนี้แต่ขณะนี้300กว่าเสียงเนี่ยเห็นไปทางนี้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าสภาเนี่ยประกอบด้วยจำนวนประชากรที่ซัพพอร์ตข้างนี้มีเยอะกว่าแล้วเราเห็นแบบนี้
คือถ้าคำนวณตามตัวเลขสส
ใช่
แยกฝั่งเลยรัฐบาลฝ่ายค้าน
ใช่ก็นี่มันเป็นเรื่องฝ่ายค้านกับรัฐบาลนี
้
เราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะยืนตรงนี้ด้วยความกังวลว่าถ้ามันเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมามันจะมีความขัดแย้งขึ้นอีกมันผมอยู่กับวิกฤตรัฐมนูลมาหลายครั้งผมกลัวมากแล้วพวกเราก็กลัวว่าถ้าเราจะทำใหแก้แขมนูนเนี่ยเราให้มันมีความสมานฉันท์เกิดขึ้นอะไรพวกนี
้
แล้วมันเรื่องอะไรจะไปสุ่มเสี่ยงใช่ไหมแล้วก็กลัวว่ามันจะแก้ไม่ได้ทีนี้สมมติเราไปอย่างนั้นเนี่ยทางนี้กลัวว่าอาจจะมีปัญหาคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะอยากจะให้แก้ทั้งหมดแล้วถ้าหากอีกข้างนึงเขากลัวว่าจะแก้ทั้งหมดแล้วเขาไม่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้แก้เลยจีไอ้ตรงนี้เสี่ยงมากกว่าง
ั้นเอาเสี่ยงคืออย่างนี้คือผมเข้าใจว่าทางนี้เขาก็บอกงั้นก็เปิดไปให้หมดเลยจะได้เป็นความเห็นของประชาชนทุกกลุ่มนี้ไงไม่ต้องมาล็อกอะไรไว้
ทางนี้มองว่าถ้าเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยเผลอๆไม่ได้แก้เพราะว่า
อาจจะมีคนที่ไม่พอใจ
เขากลัว
เขากังวล
มันเป็นสถานการณ์อยู่ขนาดน
ี้มองต่างกัน
ผมมีข้อเสน
อ
เอางี้นะครับผมจะถอดหมวกฝ่ายค้านออกนะคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่พินิจกรพูดว่ารัฐบาลก็อาจจะเสนอบางอย่างฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยเราไม่ได้บอกรัฐบาลไม่มีสิทธิ์เสนอแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยก็ถกเถียงกันอะไรก็ว่าไปนะครับถอดหมวกฝ่ายค้านออกแล้วผมเอาเป้าหมายของรัฐบาลเลย1คืออยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสำเร็จ
ครับ
2คือต้องเป็นการไม่แตะหมวด1หมวด2เอาเป้าหมายนี้เป็นตัวตั้งข้อกังวลที่ผมมีคือว่าถึงแม้เอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งเป้าหมายนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยผมกังวลว่าคำถามประชามติที่คลอดออกมาโดยครม.เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จได้นะครับทบทวนเนาะคำถามที่ทางรัฐมนตรีสรุปออกมาเนี่ยคือคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม
่
ให้มีการจัดทำฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1และหมวด2
ใช่ครับ
ข้อกังวลที่เรามีคือว่ามันเป็นการถาม2ประเด็นในคำถามเดียวกันหรือถ้าผมใช้ภาษาง่ายคือมันมีการยัดไส้เงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปในตัวคำถาม
ครับ
มันอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามเช่นเห็นด้วยกับจะทำฉบับใหม
่
แต่ไม่เห็นด้วยกับบางส่วนคือไม่เห็นด้วยการล็อกหมวด1หมวด2ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะลงคะแนนเสียงยังไงนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคนที่มีจุดยืนแบบนี้มีกี่คนผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในสุดแล้วเขาจะลงคะแนนยังไงแต่ผมอนุมานได้ว่าอาจจะมีบางคนที่มีจุดยืนแบบนี้แล้วยอมลงเห็นชอบอาจจะมีบางคนที่มีจุดยืนแบบนี้งดออกเสียงบางคนไม่เห็นด้วยเลยบางคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นต้นแต่มันจะทำให้ในบรรดาคนที่อยากเห็นรัฐมนตรีฉบับใหม่เนี่ยแม้จะเห็นต่างกันเรื่องหมวด1หมวด2เนี่ยมันลงคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างหรือว่าไม่ได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างเป็นเอกภาพแล้วมันจะทำให้มีในมุมมองของผมเนี่ยลดหรือว่าไปเพิ่มความเสี่ยงที่การจัดทำหรือว่าประชามติครั้งนี้อาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนยิ่งเราเจอกติกาพ.ร.บ.ประชามติกติกาเดิมที่มีเรื่องของเกณฑ์เสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นหรือว่าดับเบิลมาจอริตี
้
อันนี้คือข้อกังวลของเราดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อกังวลอย่างเดียวแต่มีทางออกมันจะเสนอพิธีกรวันนี้เลยนะครับเอาเป้าหมายที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับก็คือต้องการให้การจัดทำฉบับใหม่สำเร็จแล้วก็เป็นแค่หมวด3เป็นต้นไปคือไม่แก้หมวด1หมวด2เนี่ยผมมี3ข้อเสนอแล้วแต่ว่าพิธีกรจะเอาไหนถ้าข้อเสนอที่พี่ก้าวไกลมองว่าน่าจะดีที่สุดเนี่ย
ค
ือทำให้คำถามประชามติมันเปิดกว้างก็คือ1คำถามเหมือนเดิมแต่ถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำฉบับใหม่แค่นั้นนะครับไม่ได้บอก
ยังไม่ต้องมีเงื่อนไข
ไม่ต้องเงื่อนไขแล้วรัฐบาลถ้าอยากจะล็อกหมวด1หมวด2เนี่ยไปล็อกหลังประชามติคือพูดง่ายๆถามเปิดกว้างเพื่อให้คนที่อยากเห็นฉบับใหม่ไม่ว่าเขาจะอยากล็อกหรือไม่ล็อกหมวด1หมวด2เนี่ยมาโหวตเห็นชอบกันก่อน
เอาแค่นี้ก่อน
ร่วมกันก่อนร่วมกันโหวตเห็นชอบเพื่อให้มันผ่านประชามติรอบแรกไปแล้วก็พอผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ละพรรค โดยรวมถึงรัฐบาลก็ต้องเสนอร่างแก้ไขเรื่องสสรเข้าสู่รัฐสภาณจุดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็สามารถรักษาคำมั่นสัญญาและจุดยืนของตัวเองได้โดยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสสรที่เขียนเอาไว้ว่าสสรเนี่ยไม่มีอำนาจในการแก้ไขหมวด1หมวด2
ค่อยไปทำตอนนั้น
แล้วอย่างที่พิธีกรพูดรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วมันก็ชนะร่างของฝ่ายค้านอยู่แล้วโดยธรรมชาติดังนั้นเนี่ยข้อที่ท้ายที่1ก็คือทำให้คำถามประชามติเปิดกว้างไม่ต้องถามทั้งหมวด1หมวด2แล้วก็ไปล็อกตอนเสนอร่างเรื่องสสรซึ่งอันนี้สำหรับผมมองว่ามันจะเพิ่มโอกาสที่ประชามติรอบแรก
จะผ่าน
มากกว่านะครับแต่ว่าโอเคมองต่างกันได้นะครับแต่สมมติพิธีกรบอกว่ากังวลบอกว่าถามแบบกว้างๆแบบนี้กังวลว่าเดี๋ยวคนที่เขากังวลเรื่องหมวด1หมวด2เนี่ยจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นต้นถ้ายืนยันว่าต้องมีการถามเรื่องของหมวด1หมวด2ในตัวคำถามประชามติรอบแรกเนี่ยผมมีอีก2ข้อเสนอย่อยครับก็คือถามเรื่องหมวด12ได้แต่ขอให้เป็นเปลี่ยนรูปแบบคำถามรูปแบบที่1คือถามว่าซึ่งเป็นคำถามเดียวกันกับที่ผมคุยกับพี่นิกรในที่ประชุมกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและแปลมาเป็นแบบสอบถามไปหาส.ส.
ค
ือถามว่าท่านคิดว่าควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่1คำถามนะครับแต่มี3ตัวเลือก1คือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ2คือจัดทำใหม่ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1หมวด2แล้วก็3คือไม่จัดทำใหม่เลย
อ๋อแล้วก็ช้อยไป
เอาข้อไหนก็ตามที่ได้คะแนนสูงสุดแน่นอนอันนี้ผมรู้พี่นิกรก็จะสวนกลับมาว่าแต่กติกาเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นมันจะเป็นปัญห
า
แต่ถ้าเราแก้พรบประชามติทันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคำตอบไหนในสามคำตอบนี้เสียงข้างมากก็ไปตามนั้นถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่บอกเลือกข้อที่สองคือจัดใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองก็ไปตามนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวเลือก 2.1
ครับ
ตัวเลือก 2.2 คือเป็นสองคำถามซึ่ง
ความจริงแยกเลย
ใช่ครับพอจริงตรงกับแบบเซอร์เวย์นะครับที่มีการบรรจุไว้ในรายงานของอนุด้วยก็คือคำถามแรกนะครับถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่
นะครับกว้างไว้และคำถามที่2ก็คือในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะคงเนื้อหาในหมวด1และหมวด2
ถามแยกกันก
็
ค
ือ
คำถามที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยดึงแยกมันออกมา
ดึงแยกมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมกลับมานะข้อเสนอที่1คือให้คำถามเหลือ1คำถามเปิดกว้างไม่ต้องมีเรื่องหมวด1หมวด2ซึ่งความจริงก็เป็น1ในตัวเลือกที่ทางคณะอนุของพี่นิกรเสนอไปที่คณะกรรมการศึกษาของคุณภูมิธรรมด้วยแต่คุณภูมิธรรมไม่เลือกนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าโอเคไม่เอาทางเลือกนั้นก็เป็นทางเลือกที่2คือหาวิธีการใส่เรื่องหมวด1หมวด2เข้าไปในตัวคำถามนะคำข้อเสนอที่ผมมีก็คือว่าเนี่ยเป็น1คำถาม3 choice กขคหรือว่า2คำถาม
แยกไปเลย
ผมมีข้อเสนอปิดท้ายถ้าคิดว่าย
ัง
ก
ัง
วลใจต่อว่าไม่ได้จะเปิดให้ประชาชนเลือกทางคำตอบที่มันอาจจะนำไปสู่การแก้หมวด1หมวด2ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนข้อความได้ไหมแทนที่จะเขียนว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1หมวด2เน
ี
่ยเปลี่ยนเป็นว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าควรจะมีการจัดทำหมวด3เป็นต้นไปใหม่ให้อาจจะทำให้ภาษาสวยขึ้นได้นะแต่ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าควรจะมีการจัดทำหมวด3เป็นต้นไปเป็นต้นไปของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยใหม่ครับถามว่ามันต่างกันไงระยะมันต่างกันน
ะ
คือผลลัพธ์อาจจะเหมือนกันแต่สมมติผมเป็นประชาชนที่อยากเห็นการจัดทำใหม่ทั้งฉบับน
ะ
โดยไม่ได้ยกเว้นหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าเป็นการถามแบบที่ผมถาม
ว่าตั้งแต่หมวด3ไป
คือผมเห็นด้วยอยู่แล้วหมวด3เป็นต้นไปเหมือนกับเวลาสมมติมีคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้มาตรา272การที่ผมโหวตเห็นชอบกับการแก้มาตรา272ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตราอื่นนะแต่คำถามมันถามแค่272ฉะนั้นผมก็ต้องโหวตเห็นชอบฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถามแค่หมวด3เป็นต้นไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีจุดยืนทั้งหมด1หมวด2ยังไงเนี่ยคุณก็ลงคะแนนเห็นชอบได้อย่างสะดวกใจ
คือมันชัดกว่า
โอเคคุณอาจจะโวยวายว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่เปิดคำถามทั้งหมดหนึ่งหมวดสองแต่อย่างน้อยทุกคนที่อยากเห็นการจัดทำหมวดสามเป็นต้นไปใหม่เนี่ยจะลงคะแนนเห็นชอบเหมือนกันหมด
ถ้าเขาเห็นด้วย
แต่พอคุณถามแบบที่ครม.สรุปออกมา
คือ
ท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยถ้าคุณไปโหวต yes กับคำถามเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอะไปโหวต yes กับไอ้เงื่อนไขว่าโดยไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองด้วยและที่มันกังวลก็คือว่าถ้าประชามตินี้ผ่านมันจะทำให้ว่าบางฝ่ายเนี่ยจะพยายามตีความว่าหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ
่
ที
่
โหวตเห็นชอบในประชามตินี้เนี่ย
คือเขาเห
็นด้วยกับการไม่แก้หมวด1หมวด2นะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปนะพิธีกรก
็มันเยอะมากเลยตอนนี้ช้อยเยอะ
ช้อยส์1ก็คือคำถามเปิดกว้างเหมือนที่พิธีกรเคยเสนอเป็น1ตัวเลือกให้ทางคณะกรรมการคุณภูมิทำ
อ
ันที่2คือถ้าต้องมีเรื่องหมวด1หมวด2ในตัวคำถามก็เป็น1คำถาม3ช้
อ
ยส์หรือ2คำถามแยกกันหรือว่าถ้าจะต้องไม่ให้มีการแก้หมวด1หมวด2เลยก็เปลี่ยนข้อความให้เขียนว่าเนี่ยหมวด3
เป็นต้นไป
เป็นต้นไปอันนี้อย่างน้อยมันจะไม่นำไปสู่ปัญหาการตีความว่าถ้าประชามติผ่านหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ
่ครับ
ไม่อยากให้แก้หมวด1หมวด2
โอเคอ่ะพิธีกรฮะหลายช้อยเลยตอนนี
้คำถามทุกคำถามเนี่ยผ่านการพิจารณาของประธานคือผมไอ้ที่ถามไปนั้นผมมีนัยยะ
ครับ
ที่ถามอันแรกเนี่ย
อันแรกคือหมายถึงว่าอันแรก
ให้ทำทั้งหมดคะแนนออกมาเต็มเลยเพราะประชาชนอยากจะได้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหม
แต่ว่าอันแรกคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปล็อกอะไรเลย
ก็เอาสบายๆเลย
จะทำใหม่ไหมถูกไหมฮะ
กือบเทเกือบทั้งหมดเพราะว่าก็เป็นคำถามง่าย
ๆ
ถูกไหมแต่ทีนี้พอมาที่สองเนี่ยมันเริ่มคือเราถามเนี่ยเราถามแบบมีเป้าหมาย
ครับ
อันที่สองเนี่ยพอเว้นหมดหนึ่งหมดสองคะแนนมันจะเริ่มเบี่ยงเล็ก
ๆ
แต่ว่ายังมากอยู
่ครับ
ทำให้เราเห็นได้ว่าไอ้การไปถามแบบนี้มันคะแนนมันจะเทพอเทเสร็จปั๊บเนี่ยคนถ้ามีการอ้างว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันถูกคลุมไปแค่ว่า อยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาแยกให้ชัดประเด็นที่คุณผลิตเสนอก็คือว่าเราคิดอยู่เหมือนกันการที่ไปวางไว้เนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือว่าไม่แก้ทีหลังมันทำได้เหมือนกันแต่ว่าเราตัดสินใจกันอย่างนี้คุยกันว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราแก้มาเนี่ยของรัฐบาลเราไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองอยู่แล้ว
ครับ
ฉันก็พูดกับประชาชนตรงๆไม่ดีกว่าจับมือแล้วมองตาประชาชนแล้วบอกว่าเราจะแก้แบบนี้เพราะเราคิดแบบนี
้อ๋อก็คือหมายถึงว่าก็เลยใส่ไปเลยตั้งแต่แรก
ตั้งแต่แรกเลย
เพราะเราคิดแบบนี
้คิดแบบนี้เป็นนโยบายแบบนี้ไม่ต้องไปซิกแซกพูดกันตรงๆประชาชนอย่าไปหลอกประชาชนว่าแบบนี้แล้วก็ไปซ้อนข้างหลังเนี่ยเราเลือกกันแบบนี
้
ที่เราคุยแล้วว่าเหตุผลเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่เราประกาศประชาชนเราไปทำแบบอื่นไม่ได้
เพราะเราประกาศไว้แล้ว
ใช่แต่ทีนี้ถามว่าเราไปทำแบบนั้นก็ได้แต่เรากลัวว่าระหว่างที่ไปจะมีการไปอ้างว่าไม่ได้ห้ามไว้แล้วก็ไปทำด้วยทีนี้ประเด็นหมวดหนึ่งหมวดสอง
เป็นครับ
หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่มันจะแก้ไม่ได้มันก็แก้ได้มันก็อยู่ใน256แต่ในครั้งนี้การลื้อทั้งฉบับเนี่ยการยกเลิกฉบับนี
้
ให้มีไม่ได
้
พอมีแล้วมันมีคลื่นมันมีความขัดแย้งมันมีเผลอๆทำไม่ได้เลยทั้งหมดเพราะว่าไปติดหมวดหนึ่งหมวดสองที่เหลือเลยที่บกหมวดก็เจ๊งหมดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราเลยตัดสินใจว่าเพื่อให้ทำได้นะครับเราเลือกเอาทางนี้แล้วนี่เป็นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลเราเลือกเอาที่เราพูดและพูดกับประชาชนตรงๆว่าไม่ว่ายังไงเราจะไม่ยุ่งกับหมวด1หมวด2ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณอยากจะแก้หมวด1หมวด2ก็ว่ากันมาอีกทางนึง
เดี๋ยวผมสมมุติตัวเองเป็นประชาชนจริงๆไม่ต้องสมมุติผมเป็นประชาชนอยู่แล้วนะแต่ผมสมมุติว่าตัวเองเป็นประชาชนหลายกลุ่มแล้วกันสมมุติว่าเอาคำถามตามนี้คือท่านเห็นชอบหรือไม่เดี๋ยวคำถามขึ้นหน่อยฮะคุณผู้ชมจะได้คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะฮะท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่
โดยไม่แก้ไขหมวด1หมวด2อันนี้ผมคิดตามคุณนิกร
ครับ
คือที่ฟิกมาเนี่ยเพราะรัฐบาลเนี่ยประกาศจุดยืนไปแล้วก็เลยต้องเอาคำถามเนี่ยฟิกมาเลยแบบนี
้ครับ
ว่ามีอยู่แค่2 อย่างคือเห็นชอบกับไม่เห็นชอบว่าจะแก้รัฐมนตรีใหม่เนี่ยโดยไม่แก้หมวด1หมวด2สมมติผมเป็นคนที่อะไรดีล่ะมันก็มีประชาชนหลายกลุ่ม
อยากแก้หมวด2หรือไง
สมมติผมเป็นคนที่ไม่อยากแก้เลยสมมติผมไม่อยากแก้เลยนะไม่อยากแก้เลยแม้แต่อันเดียวคิดว่า60ดีอยู่แล้วผมต้องลงว่าอะไรฮะนี
้งดออกเสียงก็ได้
หรือไม่เห็นชอบก็ได้อันนี้อ
าจจะไม่
ตรงอันนี้โอเคอันนี้ตรง
งดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบก็ได้อันนี้คือไม่อยากแก้อันนี้ไม่มีปัญห
า
แต่มันจะมีปัญหาคือคนที่อยากแก้เพราะคนที่อยากแก้เนี่ยมี2พวกถูกไหมฮะคือคนที่อยากแก้หมดเลยไม่ต้องปิดเลยกับคนที่อยากแก้ที่เห็นด้วยกับรัฐบาลคือหมวด1หมวด2ถูกไหมฮะแต่รัฐบาลมองว่าเฮ้ยขอฟิกไว้เถอะเพราะเราประกาศจุดยืนไปแล้วก็เลยไม่เอาทางนี้เอาแล้วสมมติว่าประชาชนกลุ่มนี
้ไม่ใช่ประกาศจุดยืนเราเชื่ออย่างงี้ด้วยว่าเราจะไม่ทําเรากลัวจะมีปัญหาเราไม่อยากไปยุ่ง
แล้วผมกำลังคิดตามว่าแล้วคนที่เขาอยากแก้แต่ว่าเขาอยากแก้ทั้งหมดแล้วเขาจะออกเสียงว่าอะไรฮะคุณนี่ก่อนสมมติถ้าเป็นคำถามเนี้ย
ผมไม่อยากท้าแต่ว่าคล้ายๆว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วย
อ๋อก็คือไปออกเสียงว่าไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบก็คือแลกไปเลยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ให้ทั้งหมดเลยก็แล้วกัน
แต่ถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับคนที่ไม่อยากแก้ไงฮะ
ก็ใช่
ใช่ไห
มเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมได้เปรียบ
ไม่แต่สุดท้ายมันก็จะไม่ได้แก้ไงสมมติสองกลุ่มนี้เขามารวมกัน
เอาอย่าง
น
ี
้ผมก็จะถูกไหม
เอาอย่างนี
้
เอาอย่างนี้ถ้าเป็นดับเบิลเมเจอริตี้อาจจะน่ากังวลบ้างอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าเรากะว่าเราไปแก้เราพยายามจะแก้กฎหมายนะครับกฎหมายประชามติต่ออย่างนี
้
ทีนี้ผมไปเทสมาแล้วว่าเราถามคำถามนี้แล้วนะครับหลักการเป็นแบบนี้หลักการที่ออกมาว่าเนี่ยที่เราถามว่าในการจัดทำท่านรู้ไหมจะคงเนื้อหาหมวด1หมวด2เนี่ยความเห็นของเราเนี่ยเสียงข้างมากเห็นด้วยว่าเห็นด้วย
ผมขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะ
ไอ้นี่เราถามแล้ว
ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะคงเนื้อหาในหมวด1และหมวด2เอาไว้มีคนแสดงความเห็นเนี่ย510คนนะปรากฏว่าคนที่เห็นด้วยเนี่ยมีอยู่ 56.08% ไม่เห็นด้วยเนี่ย 43.92%
เดี๋ยวผมจะให้ดู
ต่อฮะ
ผมจะให้ดูอะไรในการวุมวางมุมตรงนี้มันมีประเด็นที่เราวิเคราะห์ลึกลงไปวุฒิเนี่ยเห็นด้วย8ไม่เห็นด้วย2วุฒิไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญเลยเพราะฉะนั้นถ้าแก้เนี่ยเขาปัดทิ้งเลย
ครับ
อันนี้นี่คือวุฒิ
วุฒิเขาอยากเอาอันนี้แหละ
เราถามเขาตอบมา200กว่าคนแล้วเนี่ยได้มาแค่8เสียงกับ2เสียงของสภาผู้แทนราษฎรที่ว่า109กับ74เนี่ย
ครับ
แอบพูดก็ได้ว่าเราถามคนผมไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่มีการวิปไม่มีการ
ไม่ได้ไปล็อบบี
้ไม่ไปล็อบบี้เอาไปวางเลย
ครับ
ปรากฏว่าทุกคนก็รู้ว่าเวลาในสภาเนี่ยฝ่ายค้านเยอะกว่าเสมอ
เหรอฮะ
เสมอ
เวลาฝ่ายค้านที่อยู่สภาไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนนะ
ฝ่ายค้านที่อยู่สภา
เราไม่ได้ส่งไปบ้านเราขอตรงนั้นเลยจับมือถามกันเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย109ต่อ94แสดงว่าก้ำกึ่งประเด็นปัญหาที่เราพิจารณาก็คือเราถามประชาชนเนี่ยทั่วประเทศนะครับถามทุกภาคแล้วเป็นกลุ่มตัวอย่างออกมา167ต่อ70เห็นด้วยเพราะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเห็นด้วย
อ๋อคือ167คือเห็นด้วยที่จะคงหมวด112ไม่แก
้ใช
่
คือส่วนมากเห็นแบบนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่ท้าแต่ว่าถ้าออกมาเนี่ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าแน่นอน
คือเมื่อสักครู่เนี่ยผมอาจจะมองต่างนิดนึงเนาะเดี๋ยวพยายามจะคลี่ทีละประเด็นประเด็นแรกคุณถามคุณออฟคือว่าถ้าเป็นคำถามตามครม.แบบนี
้
แล้วประชาชนอยากจะแก้ทั้งฉบับในจะโหวตยังไงแล้วคุณนิกรบอกว่าอาจจะโหวตไม่เห็นด้วยผมเห็นต่างนะผมคิดว่าเสียงจะแตกผมคิดว่าจะมีบางคนเนาะถ้าที่ผมคุยมาจะมีบางคนที่บอกว่ายอมโหวตเห็นด้วยแม้ไม่เห็นด้วยเงื่อนไขเพื่อให้อย่างน้อยหมดสามต้นใบมันถูกแก้บางคนก็จะรู้สึกลังเลใจงดออกเสียงเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปโหวตไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเสียงจะไปรวมกับคนที่
ไม่อยาก
แก้เลยเป็นต้นบางคนก็อาจจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะผมคิดว่าเสียงมันจะแตกแต่ประโยคที่สำคัญที่พี่นิกรพูดเมื่อสักครู่คือพี่นิกรบอกว่าคุณออฟถามว่ากังวลไหมว่าถ้าแบบเสียงมันแตกหรือว่าบางคนไปโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ย
มันจะไม่ผ่าน
คุณนิกรบอกว่ากังวลถ้ามีกติกา double majority แต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลแถลงมาเนี่ยเรากำลังจะเดินสู่ประชามติรอบแรกด้วยคำถามนี้ที่มีกติกา double majority นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ทางพรรคก้าวไกลบอกว่าดังนั้นถ้าจะคลายข้อกังวลส่วนหนึ่งก็ต้องรีบแก้พรบประชามติแต่ก็เข้าใจว่ากรอบเวลามันกระชั้นมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดวิสามันเสนอผ่าน3วาระของสภาแสดงว่าถ้าคุณนิกรชัยพูดว่ากังวลถ้าเกิดว่าต้องใช้กติกา double majority อยู
่
ก็แสดงว่ายังมีข้อกังวลอยู่ว่าประชามติอาจจะไม่ผ่านได้ด้วยการตั้งคำถามแบบนี้และทำให้คนที่อยากแก้ทั้งฉบับเนี่ยอาจจะเสียงแตกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นข้อกังวลเดียวกันกับที่ผมพยายามจะสื่อกับรัฐบาลมาตลอดว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะสร้างปัญหาถึงขั้นทำให้ประชามติไม่ผ่านหรือเปล่าแต่มันเพิ่มความเสี่ยงที่ประชามติอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชน
ตั้งแต่แรก
ผมกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ออกมาใช้สิทธิ์จริงๆที่ผมกลัวมาก
คือยังไม่ถึงว่าจะต้องมา
ใช่
ว่าออกเสียง
กลัวเรื่องนี
้กลัวว่าเขาจะไม่มา
แต่ผมถามคำถามสุดท้ายไปแล้วว่าแล้วถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการจัดทำประชามติคุณจะออกมาใหม
่เป็นไงฮะคะแนน
ดู
ผมขออนุญาต
ผมมาเชื่อตรงนี้ไงท่านภูมิธรรมก็เชื่อตรงนี้
ไปใช้สิทธิ์ 97.87% นะฮะอันนี
้หลังจากเขารู้แล้วว่าคำถามมีอะไรบ้างนี่คือข้อสุดท้าย
เนี่ยสีน้ำเงินนี่ฮะ
แล้วจะรู้คำถามแล้วแหละครับหมายถึงว่าคำถามที่ครม.เคาะมา
คำถามเนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายที่เราถามทุกกลุ่ม
อ๋อแต่หมายถึงว่าคำถาม
แต่ไม่ได้รู้ว่าคำถามประชามติที่อยู่ในบัตรครูหาจะเป็น
เขายังไม่รู
้ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันอยู่ข้อบน
ไม่แต่ว่าข้อบนมันเป็น 7-8 คำถามครับหมายถึงว่าไม่รู้ว่าคำถามประชามติ
จริง
ๆที่ครม.เพิ่งเคาะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว
มันเป็นสัมพันธ์แต่ว่าที่เรากลัวคือกลัวประชาชนจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาแต่มันมี2อย่างพอเราไปฟังเนี่ยพอเราถามว่าทำไมคุณต้องแก้เขามีปัญหาเยอะแยะแสดงว่าตัวเร่งในการจะแก้ปัญหาเนี่ยหมวด1หมวด2ไม่มีแต่เป็น
หมวดอื่น
เต็มไปหมด
เขาก็เลยลงว่ามาแน่
เนี่ยตั้งกี่เปอร์เซ็นต์
98
98เราก็มั่นใจว่า
ผมคงเข้าใจทางนี้คือทางนี้ก็เลยจะบอกว่าแต่ณวันนี้ถ้าลองเอาไปถามใหม่โดยที่มีคำถามแบบนี้ที่ออกตาม
เราไม่รู
้อันนี้มันจะคือจะเปลี่ยน
มันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลเราเลือกที่จะพูดประชาชนตรงๆว่าเราจะแก้ไขนุนโดยเว้นหมวด1หมวด2ตรงๆประชาชนจะเอากับเรามั้ยตามนโยบายของเราเรามีสิทธิ์จะถามอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเราจะเสี่ยงเองกับการไปทำให้ประชาชนสับสนแล้วเราไปแอบไปตัดทีหลังเราไม่แก้หรืออะไรพวกเนี้ยไม่บ่งเป็ดประชาชนเราไม่เอา
ก็คือเลยฟิกไว้เลยตั้งแต่แรก
ฟิกไว้เลยคือให้เห็นเลยว่าเราจะทำอย่าง
น
ี้
ทำแบบนี้นะ
ทำแบบนี้
โอเค
ขอสั้นๆเอาประเด็นนี้ก่อนคือ ผมไม่ได้บอกนะว่าคนที่อยากจัดทำใหม่ทั้งฉบับถ้าเจอคำถามแบบครม.เสนอเนี่ยจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ได้บอกอย่างนั้นอาจจะมีบางคนที่เป็นเช่นนั้นแต่ผมก็ไม่เชื่อตัวเลข 98% เหมือนกัน
ว่ามันจะ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการออกมาใช้สิทธิ์ผมก็ใช้ว่าปี66น่าจะสูงสุดก็ประมาณ 70%
ครับ
นะครับดังนั้นตัวเลขถ้าท่านจะเชื่อตัวเลข 98% จากกลุ่มซัมเปิลหลักร้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ท่านเรียกมาเพื่อมาคุยเรื่องรัฐธรรมนูญดังนั้นแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีมากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็มันเป็นการถามคำถามในบรรยากาศที่ว่าเหมือนกับถ้าตอบไม่เนี่ยมันก็อาจจะดูแปลกเป็นเมื่อคุณกำลังมาโฟกัสกลุ่มเรื่องรัฐธรรมนูญกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่นิกรก็เข้าใจว่าคงไม่ใช่คนออกมาใช้สิทธิ์90%หรอกนะครับงั้นก็อย่าสบายใจเพียงเพราะตัวเลขนั้นอันนี้ผมคือข้อความที่ผมอยากจะสื่อแต่กลับมาเนาะอย่างที่บอกคือวันนี้ผมถอดหมวกฝ่ายค้านเอาเป้าหมายรัฐบาลเลยผมฟังคำตอบพินิกรเนี่ยจาก3ข้อเสนอที่ผมเสนอไปเหมือนจะถูกปัดไป2แล้วแต่มีอีก1ที่ยังค้างอยู่อย่างแรกคือพินิกรบอกว่าเคยคิดว่าจะถามเปิดกว้างไม่เอาเรื่องหมวด1หมวด2มาอยู่ในตัวคำถามแล้วค่อยไปล็อกในชั้นสสร.นะครับเพราะว่าเสียงรัฐบาลก็มากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่พินิกรก็บอกว่าไม่ดีกว่าเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าประชามติรอบแรกผ่านเดี๋ยวคนจะมาอ้างใช่มั้ยครับ
ตอนนี้ยิ่งกลัวหนักคร
ับโอเคก็คืออันนี้คือเป็นเหตุผลที่อาจจะไม่รับข้อเสนอนี
้
นะแม้จะยังมองต่างกันอยู่ไม่เป็นไรอันนี้ผมเป็นเหมือนที่ปรึกษารัฐบาลนะอันที่2คือผมบอกว่า
ผมไม่ใช่รัฐบาลผมก็สอนบวกมานาน
ทําบวกทั้งคู่
อันที่2ก็คือว่าผมบอกว่าโอเคอยากมีเรื่องหมวด1หมวด2ในคำถามก็ได้เป็น1คำถาม3ช้อยส์มั้ยเหมือนที่ถามสสใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแยกเป็น2คำถามนะครับเหมือนที่อยู่ในเล่มนี้พินิจกรก็บอกว่าไม่ได้เพราะเกิดสมมติดันประชาชนไปโหวตว่าอยากจะแก้หมวด1หมวด2ขึ้นมารัฐบาลไม่พร้อมจะให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้มีการแก้หมวด1หมวด2
ครับ
นะครับโอเคปัดตกไปแต่ข้อเสนอที่3เนี่ยผมยังไม่ได้ฟังปฏิเสธอย่างชัดเจนก็คือว่าแทนที่จะถามคำถามแรกว่าเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำฉบับโดยไม่แก้หมวด1หมวด2แล้วไปบังคับให้คนที่โหวตเห็นชอบเนี่ยเหมือนก็ต้องเห็นชอบเงื่อนไขและจะถูกบางฝ่ายหยิบไปฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อตีความได้ว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะแก้หมวด1หมวด2เนี่ยถามได้ไหมว่าเนี่ยเห็นชอบหรือไม่ให้มีการยกร่างหมวด3เป็นต้นไปของรัฐธรรมนูญ60ใหม่หมดอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แก้หมวด2
ขอเอาหมวกรัฐบาลมาใส่เลยนะ
เอาหมวกรัฐบาลกลับมาใส่แล้ว
คือเราไปถามหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว
ครับ
แล้วก็คิดกันว่าจะถามแบบนี้เพราะนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงมันก
็ต้องไปถามใหม
่ต้องไปถามใหม่เพราะเป็นมติครม.
ไม่เป็นไร
คือมีทุกคนเคลียร์มาหมดแล้วแล้วก็เรื่องนี้เราเลือกแล้วแล้วเราเห็นว่าตรงไปตรงมากับประชาชนว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในใจแล้วถามว่าเรื่องนี้ที่อยู่ในใจเราเนี่ยเราเอามาอยู่บนการคำแถลงแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะยืนตรงนี้ถ้าหากว่าจะเกิดผิดพลาดไม่สำเร็จก็ค่อยหาทางแต่ตอนนี้แล้วเราต้องคิดด้วยว่า1ต้องไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นสองต้องสำเร็จไอ้การสำเร็จเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันมีปัญหาเรื่องหมวด1หมวด2ให้ครับก้ำกึ่งมีข้อสงสัยเผลอๆจะไม่สำเร็จเราไม่แล
เออผมเข้าใจคุณนิกรประเด็นนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแต่มันต้องไม่มีความขัดแย้งกันในสังคมด้วยนะ
ใช่
คือมันมี2เรื่องในการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี
้ใช
่ก็เลยอันนี้ผมขอนิดเดียวตรงนี้ว่าแปลว่าคำถามที่ออกมาเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแล้วถูกไหมฮะไอ้คำถามประชามติครั้งที่หนึ่งเนี่ย
ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องไปขอมติครม.ใหม
่
แล้วก็ต้องไปเรียกประชุมพรรคร่วม
ใหม
่ร่วมรัฐบาลใหม
่
ว่าเราจะเปลี่ยนนะเพราะเราตกลงกันมาแล้ว
ซึ่งมันก็จะคิดว่ากินระยะเวลาออกไปอีกถูกไหม
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอก
คือเรื่องเวลาเนี่ยไม่กินหรอกครับเพราะมันประชุมครม.ทุกสัปดาห
์
คือถ้าฟังข้อความเห็นแล้วเห็นด้วยแล้วพร้อมจะทบทวนเนี่ยมันใช้เวลาก็แค่1สัปดาห
์
ผมอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมถอนหมวกไปรัฐบาล
ถอนแล้วตอนนี้ทำไมคร
ับผมติดตามทำรัฐมนูลมาตั้งแต่ปี40นี่ปีเท่าไหร่แล้ว
ปี67ฮะ
27ปีแล้วผมอยู่กับเรื่องนี้เห็นความขัดแย้งเรื่องวิกฤตรัฐมนูลจนฆ่ากันบนถนนผมก็เห็นแล้ว
ครับ
35ทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่เป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลผมเป็นนักการเมืองคนนึงผมต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่
มาจากประชาชนให้แก้ไขง่ายผมต้องการแค่นี
้
อย่างความเห็นคุณในทีมที่เสนอมาผมก็ติงไว้นิดหนึ่งเราเนี่ยอย่างเช่นเรื่องวุฒิแล้วเราก็บอกว่าให้มีการแก้หมวดหนึ่งแล้วเราก็ไปโผล่นี่เหมือนกับในทางการเมืองอ่ะเราก็ไปบอกว่าแล้วเผื่อเราจะยกเลิกวุฒิทั้งหมด แล้วเรายังจะไปขอเสียงเขาอีก เรายังต้องการเสียงเขาหนึ่งในสามอีกนะครั้งนี
้
ที่ทำเนี่ยแล้วเราจะไปยกเลิกเขาแล้วไปขอเสียงเขาในทางการเมืองมัน
อ๋อโอเค
ในทางการมันคือหลักการใช่แต่ว่าถ้าเป็นผมจะไม่ทำเพราะมันทำให้เขาไม่โหวตให้
โอเคผมเข้าใจคือในทางหลักการเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่ในทางการเมืองเนี่ย
ไม่ได้
เ ขาจะไม่เอาไง
เขาจะไม่เอาเพราะเราจะยกเลิกเขาทั้งหมดแล้วก็จะโหวตให้เรายังไง
เ
ราผมใช้สิทธิ์พาดพิงกันแล้วกันครับ
เหมือนผมอยู่ในสภาเลยตอนนี้
ผมก็มีความเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยเวลาเขาตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องตัดสินใจบนหลักการและสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไม่ใช่ว่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อประโยชน์ของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเสนอว่าเอ๊ะระบบสภาเดี่ยวที่ไม่มีวุฒิสภาอาจจะตอบโจทย์ประเทศไทยมากกว่าเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่ควรจะปัดตกเพียงเพราะว่ามันจะทำให้ฉันสูญเสียอำนาจและความจริงแล้วถ้าเราเข้าไปในเว็บ Senate for Change 67.com เนี่ยผมจำชื่อเป๊ะไม่ได้เนี่ยที่ตอนนี้เราให้คนหรือว่ามีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจจะสมัครเป็นสว.เนี่ยเข้ามาแสดงตนแล้วก็ประกาศจุดยืนเนี่ยคำถามนึงที่ถามก็คือเรื่องสภาเดียวนะครับและหลายคนที่มาแสดงความจำนงว่าอยากจะสมัครเป็นสว.ในหลายคนก็เขียนว่า
ไม่อยากให้มี
สว.นะครับแต่พี่นิกรก็พูดเองว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยให้มันแก้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าไปติดล็อกว่าจะแก้อะไรก็ตามต้องมีเสียง1ใน3ของสว.เนี่ยอันนี้ก็เป็นการลดอำนาจสว.นะครับแต่อย่างนี้สว.จะโหวตให้ไหมมันก็หลักการเดียวกันดังนั้นอย่ามามองว่าการเสนอข้อเสนออะไรที่ไปทำให้คนที่ต้องโหวตข้อเสนอนั้นเนี่ยจะสูญเสียประโยชน์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้คือผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนก็ต้องตัดสินใจบนประโยชน์ของสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ครับ
ไม่งั้นมันจะกลายว่าเราลดอำนาจของสมาชิกรัฐสภาไม่ได้เลยในประเทศนี
้ผมมีประเด็นสำคัญผมอยู่ในการเมืองมายาวนานแล้วผมไม่เป็นวุฒิแน่นอนแต่ผมเป็นนักการเมืองที่อยู่กับประชาชนผมอยู่เขตเลือกตั้งในการเมืองปกติผมเห็นว่าประเทศนี้ยังต้องมีวุฒิสภามาช่วยกันกรองกฎหมายผมเห็นอย่างนี้เลย
ครับ
ถ้าใครจะไม่มีเนี่ยต้องเจอกับผมหน่อยแต่ผมแล้วผมก็มีความเห็นอย่างนี้ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยวุฒิผมว่าเอาเปรียบเหมือนกันที่เราเอาวุฒิชุดเฉพาะกิจเฉพาะการชุดนี้ที่เขามีสิทธิ์โหวตนายกซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะหลัง
จากนี้จะไม่มีแล้วใช่คร
ับ คือแล้วก็อำนาจของวุฒิในอนาคตไม่ใช่เป็นแบบเดิมคือเราไปจับวุฒิชุดที่มีปัญหามากๆกับเราเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก
็
ผมว่าไม่แฟร
์โอเคโอเค
คือแป๊บนึงนะครับผมว่าเราหลุดประเด็นแล้วผมไม่ได้จะมาดีเบตว่าควรหรือไม่ควรจะมีสว.ผมแค่บอกว่าผมถูกพาดพิงว่าคุณไปเสนอเรื่องสภาเดียวได้ยังไง
ยกตัวอย่าง
สว.เนี่ยอาจจะต้องบวชลดอำนาจตัวเองผมก็บอกว่าการยื่นข้อเสนอใดๆก็ตามเนี่ยคือถ้าเราไปอยู่ในกรอบว่าเสนอไม่ได้เพราะไปลดอำนาจคนที่ต้องลงคะแนนเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขาโหวตเนี่ยเขาก็ต้องพร้อมจะโหวตลดอำนาจตัวเองหากเขาเชื่อว่าทำแบบนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาเถียงกันเรื่อง ระบบสภาเดียวแต่ว่าผมทิ้งท้ายแบบนี้คือเข้าใจพี่นิกรเข้าใจรัฐบาลอยากจะทำฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1หมวด2นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้คำตอบสุดท้ายเนาะว่าข้อเสนอที่3เนี่ยก็คือเปลี่ยนคำถามเพื่อให้มันไม่ถูกตีความหรือว่าไม่ให้ผลประชามติรอบแรกถูกตีความไปในทิศทางที่มันอาจจะสร้างความสับสนได้หรือทำให้ทุกคนสบายใจในการออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ลงคะแนนตามเจตจำนงตัวเองเนี่ยทบทวนได้ไหมจัดทำฉบับใหม่โดยไม่แก้หมวด1หมวด2มาเป็นว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการยกร่างหมวด3เป็นต้นไปใหม่อันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงเรื่องหมวด1หมวด2มันไม่ได้อยู่ในคำถามทุกคนก็พร้อมจะออกมาแล้วอย่างน้อยลงคะแนนเห็นชอบกับการจัดทำหมวด3
มีประเด็นนิดเดียว
เป็นไปได้ไหมฮะ
เราพูดกับประชาชนเนี่ยเราต้องพูดกับคณะรัฐมนตรีพูดกับพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเราจะเปลี่ยน
ครับ
แต่ว่าที่เราต้องพูดกับประชาชนเป็นแบบนี้เราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้
ครับ
โดยไม่แก้หมวด1หมวด2ฉบับใหม่นะพอเราไปเริ่มว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่
หมวด3
เป็นต้นไปมันไม่ใช่ฉบับใหม่ในความรู้สึกประชาชนมันไม่ใช่ของเขาไอ้เนี่ยนึกออกมั้ย
คำพูดมันเหมือนไม่ใช่ฉบับใหม
่มันเหมือน
ไปแก้ฉบับเดิม
เหมือนเป็นฉบับเดิมเราไม่ต้องการเราต้องการทางการเมืองประชาชนมีความภูมิใจในรัฐธรรมนูญของเขาแต่ถ้าตั้งแต่ต้นที่ว่าแต่เราเว้นหมวด1หมวด2ด้วยเหตุผลของเรา
หรือเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมคุณนิกรว่างั้นเราก็แก้รัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าอะไรนะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเราจะแก้ตั้งแต่หมวด3ไปต่อไปมีคำว่าฉบับใหม่เข้าไปอย่างนี้ได้ไหม
มันโดยคำทางการเมืองก็คือแล้วฉบับใหม่อะไรเริ่มตั้งแต่มาหมวด3
อ๋อฉบับใหม่ยังไงถึงไม่เริ่ม1
นี่1แต่ว่าเราคงตรงนี้ไว้เราไม่แก้อ
ันนี้คือคำถามคือมันเหมือนกับความรู้
ส
ึ
กความรู้
ส
ึ
กใหม่ทั้งหมดแต่ขอไม่แก้1กับ2
คือมันก็กลับมาว่าเคยก็เข้าใจมุมมองของคุณนิกรนะแต่มันก็กลับมาที่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็คือการยอมรับว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ฉบับใหม่โดยนิยามที่ทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะว่ามันก็มีการล็อกบางหมวดไว้นะครับซึ่งโอเคเห็นต่างกันได้ไม่เป็นไรผมไม่กลับไปตรงนั้นแต่ว่านั่นแหละคือถ้าสาระสำคัญของรัฐบาลอย่างนี้สาระสำคัญของรัฐบาลคือต้องการให้มีการยกร่างหมวดสามต้นใบใหม่ไม่ต้องการให้มีการแก้อะไรข้อความในหมวดหนึ่งหมวดสองดังนั้นถ้าคุณจะตรงไปตรงมากับประชาชนเหมือนที่มินิกรพูดเนี่ยก็ถามแค่นั้นจะยกร่างหมวดสามต้นใบใหม่หรือไม
่
นะครับอันนี้ทำใ ไม่ได้มีการยัดไส้เงื่อนไขในตัวคำถามทุกคนออกมาใช้สิทธิแสดงเจตจำนงของตัวเองได้เต็มที
่
ผลออกมาชัดเจนไม่ถูกตีความที่มันสร้างความสับสนหรือว่าอาจจะถูกตีความแตกต่างกันออกไปได้ครับ
อันนี้เดียวจริงๆเราล้นเวลามาแล้วแต่ผมอยากขอคำถามนึงทิ้งท้ายทั้งสองท่านเพราะว่าสมมติอันนี้ผมสมมตินะสมมติว่าการทำประชามติรอบแรกหรือกอไก่เนี่ยมันผ่านสมมติมันผ่านสมมติแล้วกันมันผ่านจะคำถามว่าอะไรก็ไม่รู้แหละ
เชื่อว่าผ่าน
เชื่อว่าผ่านเนี่ยสมมติมันผ่านเนี่ยหลังจากเนี้ยประชามติรอบ2รอบ3หรือก็แล้วแต่เนี่ยผมเอาไปทางเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะแบบคือยิ่งฟังจะยิ่งปวดหัวว่ากว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยมันโอ้โหมันเยอะแยะเหลือเกินเอางี้ที่ผมจะถามทั้ง2ท่านคือทั้ง2ท่านมองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอาแบบสรุปสั้นๆอ่ะพี่นี่ก่อน
หน้าตาก็คือว่าหมวด1หมวด2เหมือนเดิ
มแล้วมันจะต่างอะไรจาก
ทีนี้ที่เหลือเนี่ย
เอาประเด็นสำคัญเลย
ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ประชาชนผมไม่อยากลงไปยุ่งเพราะว่าเราบอกว่าให้มีสสรมาจากประชาชนแล้วเราที่ไปเขียนซะเองว่าวุฒิถ้ามีวุฒิอย่างนั้นไม่มีวุฒิอย่างนี้เราไปคิดแทนประชาชนไม่ได้
ที่เหลือแล้วแต่สสรแล้วแต่ประชาชน
แล้วแต่ประชาชนก็ไม่ว่ากันเพราะนั้นเนี่ยจะอยู่กับตรงนั้นแต่หลักการที่ผมต้องที่ความเห็นผมเนี่ยก็คือว่า1ให้มาจากประชาชนเพราะนั้นมันต้องมาจากประชาชนทั้งหมดยกเว้นหมวด1หมวด2เพราะว่าในอนาคตถ้าจะแก้กันก็ไปทำประชามติกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันเพราะไม่ใช่ในอนาคตไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ครั้งนี
้ครั้งนี้ยังขอไม่แก
้ขอไม่แก้เพราะว่าเพื่อจะได้ให้หมวดอื่นผ่าน
มันจะได้ไปได้
จะได้ไปได้ตอนนั้นพวกกัดกันตรงนั้นอันที่2เนี่ยเขียนให้แก้ง่ายที่ธงที่ผมพยายามจะตั้งก็คือว่า2ใน3ของ2สภาไม่เอาวุฒิมาล็อกไว้ปัจจุบันเนี่ย
เ
รื่องวุฒิเนี่ยถูกล็อกอยู่นะแม้ว่าวุฒิชุดใหม่ก็ล็อกนะ
อ
ย่างหนึ่งในสามอยู่เราไม่เอาตรงนี้สภามาจากประชาชนแก้รัฐธรรมนูญไม่ได
้
เพราะถูกคนหนึ่งในสามของสภาหนึ่งมาล็อกไว้ไม่มีเหตุผล
เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนี่ยต้องไม่มีละที่มันล็อก
ไม่มี
ขอเสียงหนึ่งในสามของ
ต้องให้แก้ได้ง่ายเป้าหมายคือเพื่อให้มันหมุนเวียนไปตามวัฏจักรของความเปลี่ยนแปลงของโลก
เ
ราจะได้ใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศในความเปลี่ยนแปลงได้ผมต้องการ2 อย่างแค่น
ี้โอเคผมสรุปจากคุณนิกรก็คือว่าฝั่งคุณนิกรคือไม่แก้1กับ2ส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ประชาชนเลยกับอีกอย่างนึงก็คือว่าขอให้แก้รัฐธรรมนูญง่ายขึ้น
เท่านั้นน่ะครับผม
โอเคฝั่งนี้
ขอให้แก้ง่ายขึ้นก็คือลดอำนาจสวนะ
ใช่ผมเห็นด้วย
ซึ่งก็ต้องมีสวโหวตเห็นชอบนะมันก็ถึงผมถึงแยกไปก่อนหน้านี้ไง
เรื่องนี้เราคุยกันมาแล้ว2ใน3เนี่ยสวเขายอมผมคุยมาก่อนแล้ว
โอเคโอเคโอเ
คสำหรับผมนะครับรัฐธรรมนูญใหม่คนจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะให้พี่น้องประชาชนเป็นคนกำหนดนะครับซึ่งรูปธรรมที่สุดการให้พี่น้องประชาชนที่มีความคิดที่แตกต่างหลายกำหนดนะครับตามสัดส่วนของความคิดที่มีอยู่ในสังคมก็คือการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
ครับ
ที่ผมต้องย้ำว่ามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะมันเป็นวิธีที่จะรับประกันได้ดีที่สุดว่าเราจะมีตัวแทนของทุกชุดความคิดที่หลากหลายเนี่ยตามสัดส่วนชุดความคิดที่มีอยู่ในสังคมจริง
ๆ
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเปิดให้บางส่วนมาจากการแต่งตั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้ชุดความคิดที่อยู่ในสสรหรือในบรรดาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสัดส่วนเทียบเท่ากับชุดความคิดที่มีอยู่ในสังคมฉะนั้นถ้าอยากให้สสรเป็นกระจกสะท้อนความหลากหลายในสังคมก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและก็จะจัดทำฉบับใหม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสสรที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการออกแบบสถาบันการเมืองแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะหน้าตาใหม่เป็นยังไงมาตรา255ของรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าถึงแม้คุณจะยกร่างทั้งฉบับไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบการปกครองอันมีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจากการเป็นรัฐเดียวได
้โอเคจริงๆผมว่าเดี๋ยว EP หน้านะคงต้องมาคุยกันต่ออีกยาวจริงเนี่ยพอคุณในทีมพูดเรื่องสสรมาจากการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยได้อีก EP นึง
ผมมีประเด็นลึกเลยเรื่องเดียว
ใช่ไหมเดี๋ยวได้อีก EP นึง
แชร์ว่าผมกับพิธีกรนี่ก็คุยกันหลายรอบแล้วที่เราคุยกันนี่ก็ซ้ำแบบ
คงได้เจอกันอีกยาว
เจอกันทั้งหน้างานหรือว่าในที่ประชุมหรือว่าหลังไมค์ตลอด
ในรายการด้วยนะโอ้วันนี้ผมสนุกนะไม่รู้คุณผู้ชมสนุกหรือเปล่าวันนี้ได้แลกเปลี่ยนกันนะได้เห็นหลากหลายมุมมองเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะว่าคุณคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรการทำประชามติเป็นยังไงอันนี้ทีมงานเราทำโพลเหรอฮะอ๋อเมื่อ12นาทีที่แล้วคิดว่าทำประชามติจะทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยล็อกหมวด1หมวด2จะทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่1ควรล็อกทำให้คนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใน 9% ไม่ควรทำให้คนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใน 84% ไม่เห็นด้วยกันทั้งคู่เลยมี 7% เหมือนกันอันนี้เราทำกันเล่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะขอบคุณคุณนี่ก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้ 18:00 นเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.